Laat ons bly staan en ons hoofde buig. Heere Jesus, ons is dankbaar teenoor U vanmôre vir die voorreg om in U teenwoordigheid in U huis te kan kom, waar U mense in U naam vergader het, en alles is Uwe, Heere. En ons wy ons selfs nou aan U vir die verwagting wat ons in ons harte het vir 'n diens vir hulle wat sonder God en sonder Christus is, dat hulle gered sal word, en die siekes genees sal word, en die heiliges geseën sal word. Skenk dit, Here. En dan aan die einde sal ons ons hoofde in nederigheid buig en U loof vir alles wat U op hierdie dag deur ons doen. Want dis in Jesus se naam wat ons dit gevra het. Amen. Julle kan maar sit. Ek is inderdaad dankbaar vir die voorreg om weer vandag hier te wees. En vir julle mense wat so ver gereis het om vir die boodskap te kom vir die diens van môre. Ek weet julle het nie gekom om my te sien of te hoor nie, julle het gekom om die Here Jesus te ontmoet. En so vertrou ek dat Hy julle die begeerte van julle hart sal gee. Nou ek is terug, het teruggekom, die familie na Tucson geneem en teruggekeer. Ek's moeg en uitgeput en ek's heel somer aan die gang van verlede Januarie af. En nou het ek gekom om daar na Kentucky te gaan hierdie week om saam met 'n paar vriende te gaan jag, om 'n bietjie te probeer ontspan. Dit maak my so erg senuweeagtig, julle weet. So ek, Billy en ek is albe net omtrent klaar, so ons bid dat God ons hierdie week sal help om te ontspan. As die Here wil, wil ek weer volgende Sondag hier terug wees, as die Here wil. En ek wil 'n spesiale diens hê volgende Sondag. Ek wil iets 'n bietjie anders doen as gewoonlik. Nou ek maak dit bekend sodat die mense wat so dalk nie geïnteresseerd is nie, nie hoef te kom nie. Maar ons bid altyd vir die siekes as die Here wil wanneer die mense kom. En volgende Sondag wil ek uitvind wat op almal van julle harte lê. Ek wil hê, julle moet neerskryf vandag, wanneer julle weggaan, en dit op die lesenaar neersit. En broer Neville sal hulle vir Billy Paul gee, en hy vir my, wat op julle hart is. Sê net, as dit 'n Bybelvraag is, gewoonlik het ek dit so. Ek gaan dit nou 'n bietjie wyer oopmaak. Miskien is daar 'n probleem op jou hart, wat by jy, kan op een of ander manier nie daar verbykom nie. Soos dat jy miskien 'n huishoudelike probleem het. Jy hoef nie jou naam daaronder te teken nie. Maar sommer, my man maak so en so en dit hinder my. My vrou maak so en so. En daar is 'n sekere ding wat in die lewe plaasvind of iets. Weet julle, net wat op jou hart is, iets wat jou pla. Ek dink dit sal goed wees, wat dink julle? Vind dan net daar uit en miskien kan julle die vraag vra en ek kan antwoord vir iemand anders. Sien, hulle mag dieselfde probleem hê. En net wat op jou hart is, maak dit net so kort as moontlik soos, ek het 'n kind wat skynbaar verkeerd loop, wat moet ek doen? Ek het 'n man wat nie saam met my wil kerk toe kom nie. Hy raak permantig met my. Wat moet ek doen? Of 'n vrou wat so is? Of julle weet, die Bybel sê dat op een plek en dit op 'n ander plek, ek verstaan dit nie. Ek wil graag weet wat dit beteken. En moet ek in die geval van 'n Christen, wanneer ek by die kantoor werk, en die baas sê sulke dinge, en hy vra my om saam met hom na 'n partytjie te gaan, en op hierdie partytjie drink hulle, wat moet ek doen? Sien, sommer, julle weet, dinge soos wat op die menslike gemoed ons wil hê julle moet. En daarom, dan moet ek teruggaan dan daarna na Arizona toe. En ek het gedink, ek sou 'n kans kry om julle soort van te help verstaan, en so goed as wat ek kan. Ek sal graag so veel as wat ek op die preekstoel kan sit wil hê vandag voor julle weggaan. Skryf dit net en sit dit hier neer en broer Neville of een van hulle sal hulle vir my gee. En hierdie week daar in die berg sal ek 'n kans hê om dit te bestudeer en daaroor te bid en die skriftuurlike antwoord vir julle te kry op alles wat ek kan om julle te help. Want dit is waarom ons hier byeen is, ons om mekaar te help. Sien, julle help my soos julle vir my bid en ek hoop ek kan julle help. Nou, moet dan nie vergeet nie, dit sal volgende Sondagoggend wees. En nou vandag ons is besoekers by ons soos gewoonlik. En hoeveel is van meer as 100 myl ver, steek jou hand op. Dis 99% van die gemeente. Een paar sondag gelede het ek gesê, hoeveel is van so ver af of iets, en ek kon geen hande van Jefferson wil kry nie. Ha, die volgende dag het ek dit wel uitgevind. Hulle het gesê, broer Branham, al die besoekers kom in, en het gesê, ons laat hulle maar sommer ons plek in die kerk inneem. So, het gesê, hulle kom, honderde kom aan, en kon nie inkom nie. Het gesê, omdat ons die besoekers gesien het. Sien? Dit is gaaf van die Jeffersonville mense hier rond, Ons is dankbaar daarvoor, Jeffersonville en New Albany, en die mense rondom, ons is dankbaar daarvoor. Hoeveel is van 1,000 mijl ver? Goeiste. Hoeveel is van meer as 1,000 ver? Steek op jou hande. O, goeiste. Dis mooi, dis. Verlede sondag, was 'n week gelede, het ek gepraat oor die onderwerp die toekomstige teiste van die breid en breidegom, en ek dink ons het van omtrent 1,500 vierkante mijl omheen gekom. En dit het gebeur dat dit precies die maat van die stad was waarvan ek gepraat het, 1,500 vierkante mijl. Ek het daarop gevoed sedertdien. En die weet dat wanneer hierdie lewe oor is, gaan ek na daardie stad. Ek is op pad na daardie stad, en niks anders maak saak nie. Wat is die son nie vandag skyn nie, of morgen ooit kom nie, wat 'n verskil maak dit? Ons het 'n tuiste, 'n rusplek. Moeg of nie moeg nie, ons het nogtans daardie rusplek. Julle sê, dis 'n ou man se droom. Nee, dit is nie, dit is nie. Dis die Bybelse waarheid. Eenaand, nadat ek hier gepraat het, was daar 'n man wat hier agter die platform omgehaas het. Soos ek by die deur uitgegaan het, het my daar by die motor probeer kry. En hierdie jong kerel het gesê, ek wil net een woord vir jou sê. Billy en sommige van die broers het my na die motor probeer neem. Hy het gesê, kan ek net die een woord sê? Ek het gesê, sê maar, meneer. En hy het gesê, jy het vanaand gepraat oor haar die vrouwe uit te trap, die manier wat hy aangetrek het, die dra van haar die kleren. Hy het gesê, een man van jou ouderdom sal dit dink, maar as jy my ouderdom was, sou jy anders dink. Ek het gesê, hoe oud is jy? Hy het gesê, ek 27. En ek het gesê, ek was 10, 15 jaar jonger as jy, toe het ek dieselfde ding gepreek sien. Ek het gesê, dis wat in jou hart is sien, jou oë sien deur jou hart. Hy het net sy kop laat sak en weggestap. Ek skat daar is niks meer daarop te antwoord nie, sien. Dit hang af van wat hierin is, wat hierdeur en hierdeur gaan uitkom. Sien, Jesus het gesê, as jy anders sê as wat hierin is, dan word jy
heiglaan.
Ek is vanmorgen blij om ergens in die gemeente een baie kostbare vriend van my te hee, broer, eerwaarde Eddie Biskel en sy vrou en kinders. Ek veronderstel hulle het vanmorgen in die bijeenkomst ingekom. Eddie, is jy hier? Ek het gedink, wel, miskien het hy dit nie gemaakt om te kom nie. Broer, o ja, ver. Dit is nie die amenhoekie nie, Eddie. Jy is welkom hier op die platform by ons, die predikers, as jy wil kom. En dan was ons op, broer Eddie was saam toe die Heere met die visioen gegee het van die beer en die karibou. Die, hoeveel onhou dit toe ek julle vertel het? Goed, hy was daar. Hy was die jong kerel wat die geruite hemd aangehaad het, broer Eddie Biskel. En hy het daar gestaan waar en gevra ek het hulle gevra of hulle geruite hemd gehad het, enigeen van hulle nie. Niemand het dit gehad nie. Ek het gesê, wel, dit moet een geruite hemd wees. Daar gaan een groot silverpunt grijsbeer wees en een of ander soort dier wat 42 duim oor sy hoorns is, soos dit gelijk soos een takbok. En dit was omtrent 6 maande, het ek hier gesê, julle weet voor dit gebeur het, lang omtrent so vroeger as dit in die jaar. Toe is ek uitgenooi na hierdie man toe om te gaan jag. Ek was nooit achter in daardie deel, daar waar ons gegaan het nie. En ek dit gesê het nie, maar die klein paadjie wat ver op teen die Alaska hoofweg is, waar daar niks behalwe, woude en berge en dieren is nie. En daardie aan by die karavaan toe ek broer Biskel daar vertel het en broer Southwick, het hy gesê, wel ek, ons gaan nou in die skaapwereld in, het ek gesê. Dit sal nie daar bo wees nie, en ek het gesê, ja. En ek het gesê, dit was een van die kereltjies wat my weer was, wat een geruite hemd aangehad. Niemand het een geruite hemd gehad nie. Broer Biskel het die een gehad en die een van die rest maar ons het een gehad nie. En die tweede aan daarbo, het ons een ram ver bo die boomlijn gesien, raak gesien. Nou, dis ver bo, waar bome nie eens groei nie, waar daar niks behalwe karibou en skaap is nie. En ons het een paar daar ver raak gesien. En op die pad af, daardie namiddag, het broer Buskel in die water ingestrompel en nat geword. Die volgende ochtend het ons vroeg opgestaan en afgesit achter die ramme aan wat ons gedink het ons gaan kry. En op sy, ons het daarbo aangekom en ons is, het ons middagete geëet en ons kon nie die ramme kry nie. En broer Buskel het pas 'n karibou geskiet. So ek het toe rond gekyk en ons het opgegaan, broer Southwick het vir my gesê, en sê ek nie, ons sal as jy regte goed wil stap, broer Branham, sal ons oor hierdie berg gaan, onder in daardie leegte en daardie ramme kon dalk daarin gegaan het, wat 'n ver stap is. Maar dit word dalk nie donker voor heel laat nie, dis dalk 10 of 11 uur soms. Dit is een goeie ver stap oor die rotsachtige berge, so ek hou van stap. En so staan ons net daar met ons arms om mekaar, al twee ons baarde wat al grys word, met ons arms om mekaar het geheil en geween. Ek het sê, broer Bas, ek hoop eendag in die millennium kan ek daar in al daar die berge stap. Hy het gesê, ek hoop ek by jou, broer Branham. En ons het daar gestaan net verheug in die Here. En ek is so lief vir die berge. En toe het ons afgegaan, dis toe dat broer Buskel daar die karo geskiet het. Dit, hy is een sendeling by die Indiane, en hy wou dit vir sy Indiane gee om te eet. So ons het afgegaan, ons middagete geëet, en die karibou bewerk en teruggekom. Ek en Bud het opgegaan oor die berg, en toe ons boe oor gekyk het, en in die verte, met my verkyker, het ek hierdie die raak gesien, wat ek gesien het. Net so in 'n panorama, soos ek julle hier vertel het, broer Buskel daar, wat net langs ons gestaan het. En toe het ek gesê, daar is daar die dier. En hy het met die verkyker gekyk en gesê, dit is 'n ijslike groot, ou, kolossale karibou-bul. Ek het gesê, ek het nog nooit gesien. Ek het gedink, hulle het plathorings, maar hierdie een het penne gehad. Hy was 'n kerel wat snaaks gelyk het, net soos ek in die visioen gesien het. Ek het nog nooit tevore karibou geskiet nie. Sowel het hy gesê, as die Heer om vir jou gegee het, het hy gesê, daar's net. Ek het gesê, ja, dit moet dit wees. Al ding waarom ek wonder, is daar die gereite hem. En ek het omgekyk in broer Eddie, sy vrou moes dit gesit het. Sy was daar saam met hom, moes dit in sy duffelsak gesit het. Toe hy die vorige dag nat geword het, het hy 'n ander hem aangetrek, en daar was die gereite hem. Ek het gesê, dit is dit. Toe ek daarin is en die karibou gekry het, het hy Bud vir my gesê, nou broer Branham, jy sê hierdie horings is 42 duim? Ek het gesê, dis wat hulle sal wees. Hy het gesê, het vir my na omtrent 92 gelyk. Ek het gesê, nee, hulle is 42 duim. Hy het gesê, nou volgens wat hy vir my gesê het, voor ons met daardie seun daaronder terugkom, met die gereite hemp aan Eddie, waar hulle ons onder die berg so ontmoet, 'n paar myl, het gesê, gaan jy 'n grysbeer doodmaak. Ek het gesê, dis so spreek die Here. Hy het gesê, broer Branham, waar gaan hy vandaan kom? Ek kan 50 myl rondom sien. Ek het gesê, hy steeds Jehovah Jire, die Here kan vir homself voorsien. Sien, hy kan eet oorings laat ontstaan, as hy een ram kan laat ontstaan, as hy dit gespreek het oor 'n beer, kan 'n beer ontstaan. Ons het hierdie swaar karibou, die trofee, probeer afdra teen die berg af. Ek het die geweer partykeer gedra, en dan sou hy die geweer dra en omgekeerd. En toe ons byna by 'n groot gletser gekom het, wel, ons het daar onder gekom. Dit was soort van warm, ons kom in die ijsgletser, en gaan sit daar 'n rukkie om af te koel. Hy het gesê, weet jy, broer Branham, ons is nie meer as omtrent 'n myl van waar Eddie en Blaine, daar die twee seuns staan nie. Daar die ou beer beter opdaag. Ek het gesê, Bud, ek glo, jy twyfel daaraan. Hy het gesê, broer Branham, my broer het epileptiese aanvallen gekry vir soveel jaar. En jy het my eenmaal gesê, die eerste keer hierboe, toe ons na 'n ander plek toe gegaan het, vir my gesê hoe daar die seun gelyk het. En Eddie het daar reg langs my gery op 'n perd, toe die Here die visioen gegee het. En ek het vir hulle gesê, wat om met die seun te doen, die aanvallen het opgehou. En nou het hy gesê, ek kan nie daaraan twyfel nie. Ek het gesê, Bud, ek weet nie waar die beer vandaan gaan kom nie. Maar ek was omtrent 50, ek is nou 55, so dit was omtrent 3 jaar gelede. Dit was omtrent 52 of 53. Ek het gesê, ek het dit nog nooit sien val nie. God sal vir my daardie grysbeer gee voor ek by daardie seuns kom. Ons was byna onder waar die klein spardenne en bome begin. Een enkie laar teen die heuwel af, ons was amper in die bome. en hy gaan sit. Hy was die een wat toe die trofee gedra het, ek het die geweer gehad. Hy het gesê, Dario, weer beter opdag, moet hy nie? Ek het gesê, hy sal daar wees, moet nie bekommer wees nie. Hy het gesê, ek kan elke hemel sien. Ek het gesê, ek sien die belofte sien, hy het beloof. Ek het gesê, wat hy ooit, ek het gesê, wat is dit wat net daar sit? Hy het gekyk gesê, dit is een groot silverpunt grijsbeer. Hy het gesê, dit is hy. Toe ons die grijsbeer gekry en teruggekom het, ek en al in die visioen wat ek julle vertel het, was ek bang oor die geweer. Dit was een klein open 270 klein koelkies, julle sien, dit is op band. Ek het die beer gekry net omtrent 500 trees, soos dit gesê het. Maar het gesê, jy beter daar die heer in die rug skiet. Hy het gesê, het jy al ooit tevore grijsbeer geskiet? Ek het gesê, nee. Hy het gesê, o, hulle weet nie wat die dood is nie. Ek het dit een bykie later geleer. Toe het hy gesê, hulle gaan nie stikkend en met die skok nie. Hy het gesê, jy moet om liever skiet. Hy het gesê, volgens die visioen, het ek dit in die hart geskiet. Hy het gesê, wel, as daar die visioen so gesê het, gaan ek by jou staan. En ek het gesê, hier gaan ons. En ons het een bykie nader gekom, en toe ek opstaan, het die beer mee gesien. Dit was wat hy wou hee, om een stormloop te maak. En ek het die beer geskiet, dit het nie gelyk of dit hom eens seer maak nie. Hier kom hy. En voor ek nog een koel in die geweer kon kry, het die beer omtrent 50 tree van hom afgesterf. Wat was wit om die mond? Hy het gesê, bro Branham, ek wou hom nie op my skoot gehad het nie. Ek het gesê, ek moet nie. Hy het gesê, ek is blij daar die visioen het gesê, hy het hom gekry. Hy het gesê, nou as daar die horens 42 duimes gaan ek, ek sal dit sê soos hy het gesê, gaan ek een oorval kry. Ek het gesê, wel, ek kan dit sommer nou kry, want dis wat dit gaan wees. Toe ons onder by broer Eddie kom, het ek vir broer Eddie gesê, ons het die perde losgemaak, hulle is bang vir beer, en oe goeiste, hulle het dit moes reik. Ons kon om nie afslag nie, dit was te laat, moes die volgende dag terugkom. En toe het ons die touw omtrent 10 keer gebreek in die perde, het ooral gehardloop. So toe, ons toe daar gekom het, en hy gesê, het die maatband gaan haal uit sy saalsak gesê, Blaine, ek het vir broer Eddie gesê, ek het gesê, hou nou daar die handje dop, volgens, ek het gedink dit kon Billy Paul wees, klein al handjes hou die maatband om die hoering vast. Ek gesê, hou daar die handje dop, aan broer Eddie gestamp, ons het teruggestaan. Hy het so opgevul, precies op die neus, 42 duim, sien, net precies. Jesus val nooit, daardie woord sal nooit val, solang dit van God kom. Ek het pas in ons midde raak gesien broer en sister Jackson van Suid-Afrika. Ek skat hulle is al voorgestel, en is julle broer Jackson, vanmorgen staan op, jy en sister Jackson. Ek wil net graag jy hulle moet sien. My broer Eddie, hier is ook een ou jagmaat uit Suid-Afrika, daar ver. Hier is sien julle broer Jackson en sister Jackson, so blij om julle hier by ons te hee. En al die predikers in die gebouw, steek die hand op, allemaal wat in die bediening is. Wel, dis mooi en netjes goed, die Heere sien julle. Ons is blij om julle allemaal hier te hee. Ek gaan oor een paar minuut een gebedsry hee, so ek hoef nie. Ek wens ek kon julle allemaal laat opstaan en hier kom vir my preek. Ons is blij om julle te hee, elkeen van julle. Wanneer ek denk aan julle loyaliteit en van dwars oor die nasie gekom het en so voort, om my te hoor praat van hierdie lieflike Heere Jesus, julle vertrouwe wat julle het, dat hy my gebede verhoor. Ek het gepraat uit een paar minuten gelede by een private onderhoud met een sekere lid van hierdie kerk, nie meer as 45 minuten gelede nie, een moeder gebroken van haar. En net toe ek begin om iets vir die vrou te sê, ek weet nie of sy wil hee, ek moet sê wie sy is of nie, het daar diezelfde licht wat jy op die foto sien gekom. Dit was alles voorbij. Sy is gelukkig weg. Ons is so blij vandag in hierdie veranderlijke eeuw waarin ons lewe, waar jy kwalik en enig iets vertrouwe kan hee. Ons koninkryk het wat nie kan verander nie, nie kan beweeg nie. Die onbeweegbare, nie die rots van Gibraltar nie, maar ons geloof kan vas rus op die rots van die eeuwe. Op Jesus Christus, die onbeweegbare rots van verlossing. Ek wil die sister bedank wat die driehoekige doosie met die Bybel daarin vir my vrou gebring het wat hier is. Sy het een verbond met die Here gemaak oor hierdie doosie. Sy het dit bewaar Dit het 'n paar soos prente van ou tye daarop. En sê die Here gevra, sê die dosie miskien 'n bietjie te veel vertroetel. Net 'n gewone dosie in die vorm van 'n piramide. En sê dit met 'n Bybel na my vrou gebring, dankie sister. Elkeen van julle geskenkies en dinge wat julle aan Billy Paul en hulle gee, dit kom by my uit. Ek is dankbaar vir alles. God sê met jou. Moet nou nie vergeet nie, volgende Sondagoggend, sodra die diens vandag oor is, skryf jou vraag uit. As jy nie kan nie, bring dit volgende Sondagoggend. Ek sal 'n bietjie vroeg kom, hulle kan dit na die kamer laat bring, sodat ek tyd kan hê om dit 'n skriftuurlike agtergrond te gee. En ons sal die vraag volgende Sondagoggend beantwoord as die Here wil. Nou, daar lê baie sakdoeke hier. Ek stoot hulle terug, net ten einde my notas hier neer te sit. En my, ook my Bybel so, of my Bybel en my notas liever, sodat ek 'n bietjie plek kan hê, maar ek bid vir elkeen. Ek sal my notas neerskryf, ek het net 'n kort tydjie. Ek sal julle nie hou soos ek gemaak het die vorige keer wat ek hier was, om en by 4 ure nie. Ek het vir my self 'n belofte gemaak, as ek nog soos die opneem, sal ek hulle hier op my eie opneem of so iets, sodat ek julle nie so lank hoef te hou nie. Is Dr. Lee Weil hier vanmorgen? Ek wou vra of Dr. Lee Weil, is hy hier, broer Weil? Steek jou hand op as hy hier is. Is hy daarachter? Goed, dankie, broer Roy. Ek wil hy met seker maak dat jy daarin notas nagaan, broer Weil. Hy is ergens in die skare daarachter wat ek nie kan sien nie of in die portaal. Ons moet versigtig wees, kan nie te veel laat staan nie, die brandweerhoof wil ons dit nie laat doen nie, julle sien, en dis is ons.
I want you to check my revelation.
Ek wil hê, jy moet my openbaring oor die saad van die slang nagaan, om ingevoeg te word in die eerste Efesiese kerk wat hy besig is om te skryf. Hergrammatiseer dit vir my, prachtig gedoen. En ek wil hê, jy moet dit nagaan en laat iemand nou iets sê teen die saad van die slang, of dit reg was of nie. So die Here het dit net gister vir my gegee sien. O, dis vir julle. Hoe ek 'n boodskap kry, ek sal voortgaan en iets tref my dan. En as ek weet is God, sal ek dit oorneem en dit in die skrif kry. Dan het ek, dit het nog nooit geval nie, maar vanaf Genesis tot Openbaring loop dit reg. Maak nie saak wat mense daarvan dink nie. En dit is meer so as ooit sedert daar die sewe seël sien, dit het dit gedoen, daardie slag. So die Here seën julle nou, soos wat ons studeer, nou uit respek vir die woord. En ek meen iemand, die ingenieur, wie ook al daarop is, daar kom 'n klein weerklank hier op die akoestieke. Nou kan julle daarachter goed genoeg hoor, steek op julle hande as julle kan, mooi. Nou laat ons in die Bybel blaai na 2 plekke in die skrif en ek sal probeer om die boodskap uit te kry en betyds uit te kom as die Here wil. En nou laat ons blaai na Markus die 5de hoofstuk en na 1 Konings die 10de hoofstuk. Markus die 5de hoofstuk, 1 Konings die 10de hoofstuk. Nou, maar vir die vreemdeling wat in ons poorte mag wees hierdie, ons sit ons sondagskool in 1 groot klaskamer. En dis hierdie klaskamer hier waar al die kamers is volgepak met mense en ons kan nie gereelde aparte klasse hê nie. En ons bestudeer 'n bietjie die woord, ou gemeenskap saam. Ons mag nie, ons is nie enige denominasie nie, ons het geen denominasie nie. Ons is net vry in die Here en ons bedoel nie 'n klomp fanatisme nie. Ons onderrig net die Bybel en net dit. En die Here is so goed vir ons dat hy dit ondersteun en toon dat dit waar is. En dit gee ons groot vertroosting. En nou julle is enige tyd welkom om in ons midde te wees. Nou, ek is nie die hele tyd hier nie, maar ons het 'n paar goeie pastore hier. Broer Neville, een van ons pastore. Broer Caps, nog een van ons pastore. En broer Collins, Wilbur Collins, nog een ons pastore. En dan het ons verskillendes van verskillende dele, ons geassosieerde kerke. As julle daar rond in Texas is, die Martin broers hier, en broer, wat is die broer wat hier saam met jou kom? Ek kan nie vanmorgen vir broer Blair sien nie. O, broer Blair, ek het jou nie gesien nie. Broer Blair, broer Raddo, reg hier achter, een van die kerke op 62, een van die sisterkerke hier. Broer Junior Jackson, sit hier recht bij broer Blair. Ek sien hem nou, nog een van ons sisterkerke. En ons het kerke dwars oor die land van oral af. Broer Jack Palmer op pad hierheen, ek denk hy het een bietje vinnig gerei met die nieuwe motor van sy seun, soort van julle weet, soort van een bietje buiten die spoedbeperkings geraak en het een ongeluk gehad. Hy het sy kakebeen seer gemaakt en hy was nie in staat om te kom nie, hy is terug huis toe, so dit gaan goed met hom. En broer Ben hier, nog een van ons broer hierboe by Kentucky, hy het hom vanmorgen gebel om te sien of hulle enige geld nodig gehad het of iets waarmee die kerk hulle kon help, hy het gesê alles was reg. En hy het een draai omgegaan met een veel spoed en hy het die grys getref en dit het sy kakebeen geknees of iets. En hulle daar vandaan gebel toe hy sy motor teen een paalkie ingedraai het of iets en gebel het om voor gebid te word. Broer Billy Collins ook, weet ons, het sy duim heel erg geknees, die been daarin gebreek oor ek en hulle moes dit set, so ons wil aan hom dink in die gebed. En nou waarom ons staan, wanneer ons trouw betuig, vla wat verbygaan of enig iets, staan ons altyd op aandag of salueer, of staan ten minste om respect vir ons nasie te toon wat ons behoort te doen en vir ons vlag? En dan, wat van ons Here wanneer ons sy woord lees? Laat ons nou staan soos ons Markus 5 lees en vanaf die 21ste vers. Let nou mooi op soos ons lees. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het een groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer. En smeek hom dringend en sê, my dochterkie is op haar uiterste. Kom, lê haar die hande op en sy gesond kan word en sal lewe. Jesus het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lang bloedvloeiing gehad het, veel ander baie geneesheere gelei en al haar besittings uitgegee sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. Het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar aan sy kleed kan raak, sal ek gesond word. En dadelijk het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van die kwaal genees was. En dadelijk toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om die onder die skare en sê, wie het my kleren aangeraak? En sy disciples antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rondom, om haar te sien wat het gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wist wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer, en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dochter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. En terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagogiese huis en sê, u dochter is dood, waarom val u die meester lastig? Maar dadelijk toe Jesus die woorde hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te kom nie, behalwe Petrus, Jakobus, Johannes, die broer van Jakobus. En hy het gekom, kom by die huis van die owerste van die sinagoge, en sien die rumoer, en toe, en wat baie ween en huil. En toe hy binnengegaan het, het hy vir hulle gesê, waarom gaan jylle so te kere en ween jylle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. Maar hy het allemaal uitgedryf en die vader en die kind van die kind liewer saamgeneem en die moeder, en dan die wat bij hem was en ingegaan waar die kind geleed. En hij zei vir die dochterkie, en hij verskoon mij. Toe greep hij die hand van die kind en zei vir haar, Talita Kumi, wat als dit vertaal wordt betekent, dochterkie, ek sê vir jou, staan op. En die dochterkie het dadelijk opgestaan en begin rondloop, want zij was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaasd. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie. En gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. In die boek van 1 Konings, 10de hoofstuk, lees ons hierdie 3 verse.
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon,
en toe die koningin van Sheba die gerug van Salomo hoor in verband met die naam van die Here, het sy gekom om hom met raaisels op die proef te stel. En sy het na Jerusalem gekom met 'n baie groot trek, met kamele wat speserye, menigte goud en edelgesteentes dra. En toe sy by Salomo inkom, het hy sy met hom gespreek oor alles wat in haar hart was. En Salomo het haar al haar woorde verklaar. Geen woord was vir die koning te diepsinnig om haar dit te verklaar nie. Laat ons bid.
Lord Jesus,
Here Jesus, soos ons hierdie stories uit die Bybel lees, spring ons harte van vreugde. Want ons weet dat die God is en U verander nooit. U verander nooit U methodes nie, U verander nooit U weë nie, U bly God vir ewig. En ons bid God dat U vanmôre vir ons die interpretasie sal bring van hierdie skrifte wat U wil hê ons moet weet. Dat ons harte onderskei kan word, die groot Heilige Gees vandag onder ons sal kom en ons gedagtes en ons harte onderskei. En mag daar niks oorbly nie, dat ons harte nie sal so vol vreugde sal wees wanneer ons hier weggaan, dat ons, soos hulle wat van Emmaus gekom het, daardie aand sal sê, was ons harte nie brandende in ons toe hy op die pad met ons gepraat het nie? U bly altyd God, en ons is die hongerkinders by mekaar vanmorgen. Want daar staan geskrywe, die mens sal lewe van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Seën ons in ons samekoms en al hierdie mense, Here, wat honderde en ja, duisende myle ver gekom het. Ons bid dat soos hulle huis toe gaan, hulle harte versadig sal wees met die goeie dinge van die barmhartigheid en genade van God. Want ons vra dit in Jesus' naam. Amen.
A
baie eenaardige tekstie, 3 woorde waarvan ek wil praat uit al die wat gelees is. Julle sê dalk, dis 'n baie klein bietjie, 3 woorde uit alles wat jy gelees het, 'n gedeelte van 2 hoofstukke van die Bybel. Maar ek het dit gedoen as 'n agtergrond om hierdie 3 woorde te neem, bewys sy woord. Julle weet, daar is 'n skrif in die Bybel in 1 Tessalonisense 5, 21, waar daar geskryf is, beproef alle dinge, behou die goeie. Wanneer enig iets beproef is, sal dit reg of verkeerd bewys word. En wanneer daar enig iets bevraagteken word, behoort dit beproef te word, tot jy uitvind wat reg is. En dan, soos jy uitvind wat reg is, is daar gesê, behou. Met ander woorde, gryp dit. Moet dit nie laat los nie. Hou dit vas. Met ander woorde, hou dit styf vas, sodat dit nie sal glip nie. Behou dit wat goed is, nadat dit reg bewys is. En enig iets wat bewys is as nie reg nie, Laat het dan los so vinnig as jy kan. Geen pad daar vanaf. Moet nooit aan die verkeerde ding vasthou nie.
Now it is possible that staunch Christians find people.
Nou, dit is moontlik dat stoere Christene, goeie mense, soms vashou aan die verkeerde ding vashou en dink dit is reg. Maar dan behoort hierdie dinge beproef te word of hulle reg of verkeerd is. En dis ons almal se plig omdat ons verwag om hemel toe te gaan wanneer Jesus kom. En dis die prediker se plig wanneer enige vraag opduik dat hy dit oplos. En dit dan voor die mense bewys dat hulle kan verstaan want niemand wil verkeerd bevind word die verkeerde ding vasnoem. So ons het 'n skrif en Jesus het gesê die hele skrif moet vervul word dat ons alle dinge moet beproef. En dan behou of hou vas aan, kry 'n doodsgreep daarop. En moet dit nie loslaat nie, hou vas aan dit wat goed is. Ek onthou op skool het ek iets geleer en baie van julle het dieselfde les geleer. Wanneer jy 'n probleem opgelos het, dit uitgewerk het, kan jy die antwoord vat en dit deur die probleem bewys. Hoeveel het dit al ooit gedoen? Julle almal, natuurlik. Dan hoef jy nie bekommerd te wees of jou antwoord reg is of nie. Die probleem se antwoord is deur die probleem bewys. Daarom weet jy, jy het die regte antwoord gekry. As joune almal op jou lei of bladsy bewys is, die probleem bewys deur die antwoord deur die probleem bewys is, dan het jy dit. Niemand kan sê dis verkeerd nie, jy moet kry. En as jy jou werk netjies en korrek doen en soos dit gedoen behoort te word en jou antwoord is bewys, kan jy terugsit en berus by die versekering dat jy jou A gaan kry daarvoor vir daardie vel papier wat jy ingee, want dis bewys deur die probleem. Nou, daar is ook 'n ou spreekwoord wat sê, bewys dit en ek sal dit glo. Nou, hulle het een van ons state in die nasie, hulle het 'n slagspreek, ek van Missouri, wys my. Sien? Met ander woorde, bewys dit vir my, ek van Missouri. Maar dit werk nie altyd nie, want God het in elke eeu die werk vervul en bewys wat hy vir daardie eeu bestem het en dit in sy woord gespreek. En elke keer dat God se woord bewys is in die eeu, het die meerderheid dit weggewys. So bewys dit en ek sal dit glo, is nie so nie. Jy kan net geloof hê soos wat God jou geloof gee. Geloof is 'n gawe van God. Al is jy hoe godsdienstig, tog moet dit aanneem die. Jy moet geloof hê. En jou geloof kan net berus as jy 'n Christen is op die bewyste woord van God. Nou, God het sy woord aan elke eeuw toegesê en voorspel wat sou gebeur in daardie sekere eeuw waarvan hy gepraat het. Nou, as Moses gekom het met die boodskap van Noag, sou dit nie gewerk het nie. As Jesus sou gekom het met Moses se boodskap, sou dit nie gewerk het nie. Of een profeet met die ander profeet se boodskap gekom het, dit nie gewerk het nie. Maar deur sy profete het hy die geheel van alles oor homself en sy plan geopenbaar. Daarom kan die Bybel nie een woord daarin toegevoeg of een woord daaruit weggeneem het nie. So as jy jou probleem bewys deur jou antwoord deur jou probleem, waarom dan nie die antwoord bewys wat ons nou kry deur die woord vir hierdie eeu nie? As die Bybel daarvan spreek dat 'n sekere ding in hierdie eeu moet gebeur, is dit in die Bybel en sal dit gebeur. Dan as jou antwoord wat jy die mense probeer sê, as dit deur die boek bewys word, dan is dit waar. Dis waar. Andersins is dit nie. Nou sien ons nog een, dan het julle ongetwyfeld hulle al hoor sê, sien is glo. Dis nog 'n ou spreekwoord wat ons hier het, maar dit werk ook nie.
It doesn't work because man can sit and look right straight.
Dit werk nie want die mens kan sit en reguit na enige iets kyk en hulle sal dit nie sien nie. Die woord sien, die Engelse woord see, het soveel verskillende betekenisse daarvoor. See kan 'n watermassa beteken en see kan beteken om te verstaan. See kan beteken om daarna te kyk. En o, daar's net allerlei woorde wat jy kan gebruik. Maar wanneer jy sê, sien is glo, misgissie jy. Wanneer jy dit verstaan, glo jy dit. Jesus het gesê, en sê een mens wedergebore word, kan hy die koninkryk nie sien nie. Met ander woorde, die koninkryk nie verstaan nie, want die koninkryk is die Heilige Gees in jou. So jy moet verstaan wat hierdie in jou is. En die enigste manier wat jy dit sal verstaan is vergelyk wat dit jou laat doen met wat die Bybel gesê het dat jou sou laat doen. Dan is jou probleem opgelos, sien? En dan, hy is daar die Heilige Gees. So sien is nie glo nie. Ek kan dit bewys deur die sintuie van die liggaam sien dat sien nie glo is nie. Ek kan nie hierdie bottel olie sien nie. Ek kan dit nie sien nie omdat dit agter my is. Toch het ek is sintuig van gevoel wat vir my sê, ek het dit in my hand sien. Nou ek kon dit nie sien nie, dis onmoontlik. En nou kan ek dit nie bereik nie, dis onmoontlik. En toch glo ek dit. Hierdie sien is glo, hierdie gevoel is glo. Nou sluit ek my oë en ek kan dit nog sien, nog voel. Maar as ek dit naby kry en dit kon ruik, glo ek steeds, dis daar. So geloof is die vaste patroon op dinge waarop gehoop word, die bewys nie gesien nie, geproe, gevoel, geruik of gehoor nie, jy glo dit. En geloof moet 'n rusplek hê. En enige iets wat teenstrydig is met die woord van God, geloof in God kan geen rusplek hê, tensy dit 'n belofte van God is nie. En daar neem dit sy ewige posisie in. Maar in die aangesig van al hierdie oneeuwe van twyfel en dinge waardeur ons gegaan het en vandag in leef die ergste van alles, in die aangesig van al hierdie twyfel, gaan God net voort om sy woorde as reg te bewys, soos hy in elke eeuw gedoen het. Hy, ongeloof, stuit nie God nie. Dit verhinder hom nie. Ek gee nie om hoe ongelowig die wêreld is nie, dit gaan steeds gebeur. Ongeloof doen niks behalwe om net die ongelowige te veroordeel nie. Die ongeloof sal die ongelowige na die hel stuur. Dit sal hom stroop van elke seëning wat God beloof het, maar dit verhinder God nie om net met die gelowige reguit voort te gaan nie. Sien, ongeloof stuit God nie, dit stuit slegs die ongelowige. Jy sê ek, die son gaan nie môre skyn nie, ek kan dit stopsit. Probeer jy dit, sien, goed, jy kan dit nie doen nie. Word het geordend en gesê, dit sal skyn en dit gaan skyn, dis al, hy het gesê, dit sal. Daar mag 'n paar wolke daaronder wees, maar dit skyn nogtans. Jy kan God nie daarmee stuit nie. Hy wat, hoe maak hy sy woord aan die mense bekend? Eerstens, God, wetende dat daar ongelowiges sou wees, kyk nou na die wysheid van God, in die wete dat daar ongelowiges sou wees, en hoe dat die meerderheid ongelowiges sou wees, hy het deur voorkennis 'n saad vir elke eeuw voorbestem, wat dit sou glo. Nou as jy daarin sal oplet, want elke eeuw gaan net voort met sy woord, alles reg op tyd. Niks verander God nie, hy gaan het voort en elke tik beweeg net precies reg. Ons dink somtijds, dit gaan nie reg werk nie. Maar moet nie bekommer wees nie, sy horlosie is tot op 'n breekdeel van 'n sekonde reggestel en alles werk net precies reg. Wanneer ek partymaal rondkyk in hierdie riekes en rakette sien wat ons vandag het op die straat en hoe alles aangaan, dink ek, o God, wag 'n oomblik, sê hy, sien, my horlosie loop net precies reg. Ek moet julle op dieselfde basis plaas as wat ek die eerste mense het, daardie dag. En ek het julle op dieselfde basis van Luther gestel en op dieselfde basis van Wesley. Want julle sien, sonde was nie toebekend soos dit nou is nie. En wanneer ons nou meer kennis bekom het as wat ons toegehad het, en wanneer die vyand soos 'n vloed inkom, rig die Gees van God die standaard daarteen opsien. En nou vandag het ons meer kennis, meer insig, so die strome van ongeloof vloei sterk in, maar God rig 'n standaard daarteen op. Maar onthou, hy is altyd die rede waarom hy hierdie dinge voorbestem het om te gebeur. Hy het hulle deur sy profete voorspel dat hulle sou gebeur. En wanneer die regverdiges hierdie dinge bevestig sien, dan weet hulle dis reg. Ongeag van wat enige iemand anders sê, weet hulle dis reg. Ons vind dit daar in 1 Tessalonisense, het hy gesê, hy het ons voorbestem tot aanneming as kinders, Heer Jesus Christus. God sê nie, ek sal jou kies en jou nie kies nie, maar sy voorkennis het geweet wat jy sou doen. So deur voorkennis kan hy dit in orde bring en het alles tot sy best wil laat meewerk en vir jou best wil. In Genesis het het God vir Adam en Eva gesê, wat sou gebeur as hulle sy woord nie glo nie? Nou hy het reg en verkeerd voor hulle geplaas en hy het gesê, die dag dat julle daarvan eet, daardie dag sal julle sterf. En God het net precies bedoel wat hy gesê het. Hy doen dit altyd. Hy bedoel wat hy sê. Satan het haar gelei om dit nie te glo nie, want Satan self het dit nooit geglo nie. Hy glo dit nie, so het haar gelei om dit te glo. Hy doen steeds dieselfde ding en leer ander dieselfde en hulle glo dit nie, soos sy gemaak het. God het sy mense verskans achter sy woord, dis jou enigste verdediging. Nie jou denominasie nie, nie jou vader of jou moeder nie, dis in orde, maar achter Godse woord. Dis die plek waar die gelovige beskerm is, achter die woord. Daar die klein plekje daar gebreek is, met een bykie wonder of dit reg is of nie, sal dit nie. Redenasie wat inkom in die plek van geloof ingeneem het, het hulle die tralies gebreek en God het sy woord gehou. Hy het dit laat gebeur. Satan het probeer om haar te kry om dit te glo, dit nie te glo nie, of redeneer, moet nie daarmee redeneer nie. Jy sê, wel ek glo, jy het nie reg nie. Wanneer God enig iets sê, net soos hy dit gesê het, dis die ding om te doen. Jy sê, wel ek dink, maar jy het geen gedachte om te dink nie. Laat die gedagtes wat in Christus was in jou wees. En Christus is die woord, laat die woord in jou wees. Alle ander woorde moet verkeerd wees. Christusse woorde is reg. Ander glo om in al sy redenasies soos sy het. Redeneer wel, waarom sou God dit doen? Nou is dit nie net so goed soos dit nie. As dit teenstrydig met die woord is, is dit nie. So enigiets, enige leraar, enige bybelverklaarder, enigiets anders wat jou sou leer of probeer kry om iets te glo, een jotekie anders is wat hierdie bybel dit sê, dis 'n valse leering. Dis Satan weer net precies soos dit vir Eva was. God gaan net reguit voort, maak nie saak wat hy doen, wat Satan doen nie, God gaan net reguit voort om dit te bewys, dit is so. Nou kyk, wat het hy vir Eva gesê, jy sal sekerlik nie sterwe nie, jy sal wys wees. Dis waarna die wêreld vandag soek, wetenskaplike bewys, die kennis van 'n mens. En het gesê, jy sal sekerlik nie sterf nie. Maar God het gesê, jylle sal sterf, en God het dit so bewys. En ons kan dit sien, hy het bedoel wat hy gesê het. Gaan hier boe na die begraafplaas toe. Julle weet of hy dit bedoel het of nie. Die dag dat julle daarvan eet, daardie dag sterf julle. En wanneer jy hier gaan en enige mens nagaan wat jy wil, van enige eeuw was daar nooit 'n mens wat 1000 jaar gelewe het nie. God het sy woord so bewys, hy sal dit elke keer doen. Maar onthou, hy hou al sy beloftes van seëninge so goed as wat hy sy vervloekings nakom. Omdat hulle daarvan geëet het, daardie dag het hulle gesterf. En hy bewys dit vir jou dat hulle wel sterf daardie dag dat hulle daarvan eet. En hy hou elke woord wat hy gesê het oor sy seëninge. Elke belofte hou God, o ek hou daarvan. Jy moet kies watter een jy wil hê, sy seëninge deur te glo of sy vervloekings deur dit te verdraai. As jy dit verdraai en die verdraaide kant daarvan glo, dan is jy vervloek. As jy dit glo net soos hy dit geskryf het en daaraan vashou, dan is jy geseën. En dis altyd teenstrydig met wetenskap, altyd teenstrydig met mense se wetenskaplike manier van dinge vertoon. Want hy hou elke woord van beide sy seëninge en sy vervloekings. Toe mans en vroue so gesondig het in die wêreld van voor die sondvloed, hy teen sy ware woord, Adam en Eva het teen sy ware woord gesondig. Maar in alle geslagte wat hulle gevolg het, het dieselfde ding begin doen, en hy het die dood oor hulle uitgespreek. En uiteindelik het dit by 'n totale volkoming uitwissing van alles op die aarde gekom, is oordek deur die water, en het heeltemal met water afgewas. Nou dieselfde God wat 'n totale uitwissing van alles op die aarde gebring het, elke kruid, elke skepsel, behalwe wat hy bewaar het en boek aan die aarde geneem het, alles wat hy beloof het dat hy sou doen, dit het hy gedoen. En dieselfde God wat die water beloof het en sy woord gehou het, dieselfde God beloof die vuur en hy sal sy woord hou. Hy sal sy woord hou. Nou, wat het hy gedoen? Hoe het hulle sy woord geken? Omdat sy elke manier van doen van homself te bewys voor hy enige skade doen of enige oordeel voltrek, stuur hy altyd aan mense die woord en waarskie altyd die mense. O, ek hou daarvan, dan kan ons precies sien waar ons staan. Daar was allerhande soorte predikers en verenigings in die dae van Noag, en daar was allerhande soorte godsdienste in Noag se dag. Want Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens. Maar daar het 'n profeet op die toneel verskyn en het iets begin doen, 'n ark begin bou. En God het sy profeet Noag gestuur om te bewys dat hy sy woord gestuur het en hulle te sê dat daar 'n vernietiging aan die kom was, dat hy nie die manier wat die mense opgetree het kon verdra nie, dat hy die mens moes vernietig wat hy eens geskaap het. Nou die woord het altyd na die profeet gekom, hy verander nooit nie. Malachi 3 het gesê, ek is God en ek verander nie.
Noah was sent to a scientific age.
Noag is na 'n wetenskaplike eeuw gestuur met 'n onwetenskaplike boodskap. Noag is na 'n intellektuele eeuw gestuur met 'n nie-intellektuele boodskap. Hy is gestuur na 'n wetenskaplike eeuw toe hy 'n boodskap van geloof en belofte vir 'n wetenskaplike eeuw gehad het. So sou julle kon glo dat 'n wetenskaplike eeuw 'n onwetenskaplike boodskap sou glo. 'N eeuw van groot intellektueles, en sou julle dan glo dat hulle geloof sou hê in iets wat absoluut vir spot gelyk het vir die menslike verstand, maar God doen dit altyd so. Noag was 'n bevestigde profeet van die Here en is God se boodskap van die uur. Hy moes dit glo, die mense moes sy boodskap glo, nadat hy bevestig is deur die Here, dat het God sy woord is, en God sy woord gaan hou. Nou, dit is dieselfde ding vandag, ons is by die eindtyd. Nou, daardie mense behoort te geweet het, sien? Nou het julle opgelet, Noag was 'n type van die Jode wat oorgedra sal word deur die verdrukking. Enoch was 'n type van die ware boodskap van verandering van die kerk, want Henoch is opgeneem en toe het die vloed gekom. En beide van hulle, die eerste profeet Henoch, is uit die pad uitgeneem sodat Noag kan voortgaan met sy God met Noag kon voortgaan. En nou sal die kerk weggeneem word sodat God met die Jode kan handel. Die oorblysel van die Jode, die 144,000, soos ons hier in die skrifte daardeur gegaan het. Maar in die aangesig van die hele wetenskaplike ongelowige eeuw, het God sy woord van belofte waar bewys, deur vir hulle die vloed te stuur. Nou onthou, in die dae van Noag het dit nog nooit op die aarde gereën nie. God het 'n mis uit die aarde laat opkom om te besproei, maar dit het nooit gereën nie. Maar Noag het gesê, dit gaan reën. Nou dit was, hulle kon 'n instrument neem en dit in die lug opskiet en sê, daar is geen vog daarbo nie. Daar is geen reën daar nie. Ons kan bewys, daar is geen reën daar nie. Ongeacht wat die wetenskap gesê het, God het gesê, dit gaan reën. So daarmee is dit gedaan. Nou wat het God gedoen? Na my mening, toe party van hulle die wêreld 'n bietjie geskit het en dit uit sy posisie gegooi het, toe het dit die rug so ingegooi, die hitte van die aarde in die koue het net die vog gebring. En die wêreld is oordek eers en die atmosfeer daarbo, die humiditeit in die lug het met in 'n vorm van wolke bymekaar gekom en dit laat afkom. Dit was al. Nou ons weet vandag dat daar vuur daarbo is, want die gasse is in die aarde. En die Bybel het gesê die hemel en aarde sal verbygaan met 'n groot geluid en die aarde sal smelt met vurige hitte. So ons weet dat dit daarbo is, so net dieselfde as wat dit in die dae van Noag was. En dan hou nou die boodskap van Noag se tyd was net deur geloof en nie wetenskaplik bewys nie. Maar vandag is die boodskap volgens die woord van God en wetenskaplik bewys. Elia het eers gekom, wonderwerke gedoen, niks gepreek nie, net van plek tot plek gegaan, wonderwerke gedoen. Die volgende keer het hy in die vorm van Johannes die Doper gekom, hy het geen wonderwerke kom doen nie, net gepreek. En die derde keer dat hy kom, is daar beide wonderwerke en prediking. Sien hoe dit is? Kyk hoe die skrifte in continuïteit loop. Ons is sommer baie tyd daarop kon spandeer, maar ons sal nie, ons sal dit uitlaat, want ek glo julle snap die idee. Hy het in daardie eeuw gedoen, net soos hy in alle eeuwe gedoen het, en soos hy sal doen, net soos hy beloof het om te doen. Beloof God enig iets, dan kom hy af en bewys dat sy woord reg is. Almal wat glo, almal wat die boodskap van daardie eeuw glo, kom in en is gered. So sal dit in enige eeuw wees. Almal wat nie die boodskap en die boodskapper geglo het nie, het omgekom. En almal wat vandag waarlik die woord van God glo, sal uitgeneem word. Almal wat nie die woord van God glo nie, sal saam met die wêreld vergaan. Want hulle is van die wêreld en alles wat in die wêreld is, moet saam met die wêreld vergaan. En alles wat in God gered word, moet in God wees en kan nie vergaan. Ek sal hulle ewige lewe gee en hulle op die laaste dag opwek. Nou wat 'n vertroosting vir elke gelowige om te weet wanneer jy in Christus is. Dat net so seker as wat God sy woord hou in die wêreld laat vergaan, hou hy sy woord en wek die mense op en red hulle. Hy bewys dit. Hy bewys sy woord van belofte waar vir Abraham in sy eeuw. Let op, dit was onwetenskaplik in Abraham se eeuw vir 'n man van 100 jaar oud en 'n vrou van 90, vir hulle om 'n baba te hê, ver by die ouderdom verby. Maar Abraham kon dit nie verduidelik nie. Hy sou na die dokter kon gaan en sê, dokter, is dit moontlik? Dis onmoontlik. Gaan hospitaal toe en maak reg vir die moeder om die baba te hê of wat dit ook al sou wees as jy dit met hierdie eeuw wil vergelyk. En as al sê hy is mal, hy is van sy verstand af. Maar God het gesê, en hy, die Bybel het in Romeine 4de hoofstuk gesê, dat Abraham het nie getwyfel aan die belofte van God, deur ongeloof nie, maar was sterk, het aan God die eer gegee. Want hy het volhard, asof hy hom, wie onsigbaar is, gesien het, en was tevrede, en het vasgehou. Want hy was ten volle oortuig, dat wat God beloof het, is God in staat om te doen. En ons is veronderstel om sy kinders te wees. Amen. Nou voel ek godsdienstig gestimuleerd. Dink net daaraan. O, hy het dit bewys na al daare jare, het Abraham laat terugkeer en Sara terug na jongvrou en het die baba gehad. En Abraham en Sara het gelewe. 45 jaar later het Sara gesterf en Abraham het weer hertrou. Na hy 145 jaar oud was en het 7 ander seuns gehad, behalwe sy dogters. Toe hy verby voortplant was, hy was steriel, hy het geen saad gehad nie, geen lewe in hom oorgehad nie, byna 100 jaar tevore nie. Amen, waarom? Hy het nie sy eie liggaam in ag geneem nie, hy het nie die doodsheid van Sara se baarmoeder in ag geneem nie. Hy het net in ag geneem wat God gesê het en het geweet God sal bewys wat hy gesê het. Amen. God bewys wat hy sê hy sal doen. Te midde van onwetenskaplikheid en wetenskaplikheid en te midde van enig iets wat het ook al is, bewys God dat hy reg is. Bewys altyd sy woord. Hy is reg, al die ander is verkeerd. Ook het dit vir Lot bewys toe hy gesê het, as jy nie hierdie stad pad gee nie, ek gaan haar verbrand. En het vir Abraham gesê, as hy 10 manne kan vind, so hy die stad spaar. En hy kon nie die 10 manne vind nie, so hy het bewys sy woord was reg. Waar vandaan gaan die vuur kom? Daar is niks hier op hierdie vlaktes, hier by die sluikputte nie. Maar God het so gesê en Abraham het geweet het gaan gebeur. Lot het geweet het is so en hy het na die berg toe ontsnap. Hy het sy saad beloof om 'n vreemdeling in 'n vreemde land te wees en om deur die mense verkeerd beoordeel te word. En hulle sou vertoef Abraham se saad vir 400 jaar onder vreemdes, vreemde mense. En hy het sy woord vervul net presies soos wat hy gesê het hy sou doen. Abraham se saad het vir 400 jaar in Egipte vertoef. Hy het ook beloof om hulle met 'n magtige hand te verlos. Een sterk hand sou hy die volk in Egiptese slavernij verlos. En hy het sy woord gehou. Kijk wat hy moes doen om daar die kinders daaronder in Egipte te kry. Dit het gelijk of 'n ramp getref het aan die tref was en alles. Het gelijk asof dit was afskuwelik vir Josef om as dood beskou te word en arme Isaac. Of Jacob sy vader, of Isaac sy vader, liever vir Jacob was dit, Isaac was sy opa. Jacob sy vader om te glo dat sy eie seun deur diere doodgemaak is. Hoe swaar was dit nie vir klein Josef nie, om te weet dat die arme kereltjie weg van sy mense verraai deur sy broers gegooi in 'n sloot, veronderstel om dood te wees. Skaapbloed aan sy kleed gesmeer waar hulle 'n lam geslag het om te eet. Die bloed daarop gesit en dit as sy vader toegeneem het en het dit alles geweet. Maar Josef kon een ding onhou dat die hand van die Here op hom was. Hy het geweet dat hy 'n gelowige was. Maak nie saak hoeveel sy broers hom verstoot het, hoeveel daar geen samenwerking of enigiets anders was nie. Josef het geweet God sou sy woord hou. Toe hy daar die visioen gesien het van hulle almal wat voor hom buig, het hy geweet het moes vervul word, want dit was so spreek die Here. Amen. Het nie omgegee hoe onredelik dit gelyk het nie. Josef het geweet, het was die waarheid. Maak nie saak hoe swaar die taak was en waardeer hy moes gaan nie. Hy het geweet, eendag sou elkeen van hulle voor sy voete buig. Hoe gaan hy dit doen as hulle hom gehaat het? Maar hy het geweet, God sou sy woord so bewys elke keer. So sal hy dit vandag doen. God sal sy woord so bewys. Maak nie saak wat die wetenskap sê, dit kan nie gedoen word nie. Hoe geleerd intellektueel ons ook al raak, hoe die kerke ook afdwalende in 'n klomp formaliteit en so voort. God sal steeds sy woord reg bewys. Berus jouself reg op daardie woord. Ja, Josef moes baie verduur, maar om daar in Egypte in te gaan, maar God het hom uitgebring precies soos hy gesê het. Baie prachtige type van vandag, as ons die tyd gehad het om daarin te gaan, ek meen ons het tevore hier by die tabernakel daar deurgegaan. Maar God het sy woord gehou, omdat hulle daaronder moes bly. Dit was swaar vir daar die Hebreëse kinders daaronder in Egiptiese slavernij, wat geseend was en die vrug van die land gegee is die beste plek Goshen, om uit te vind dat hulle slawe moes word, en daar die moeders om in die hande van die Egiptiese soldate moet gee, die vrug van hulle skoot, hulle liefling babakie, en om daar te sien staan, een groot mes neem dit sommer het oopsnit, dit daar op die grond gooi, dit vir die krokodille voer. Nou, dit was een swaar ding om daar teer toe moes gaan. Maar een dag is die voorbestemde saad gebore, een kind wat een echte kind was. Daar was iets aan hom wat vreemd gelyk het. Daar in die achterkant van die woestyn, een dag het die Heilige Gees afgekom in die vorm van 4 kolomme in 'n bos gaan sit. En gesê, ek het die krene van my volk gehoor en ek het my belofte onthou. En die tyd van bevryding is op hande en ek stuur jou daarheen om dit te doen. Met 'n staf in sy hand, sy vrou op 'n muil, 'n baba op haar skoot, het hy dit gedoen deur die krag van die almagtige God. Die verspotste ding, wat so 'n krom staf, wees teen 10,000 skiese. Maar jylle sien, God is daarin. Dit hang daarvan af waar sy woord is. Moses het sy woord gehad, Farao het spiese gehad. Moses het die woord gehad. Dis al wat hy nodig gehad het, was die woord. Dis al wat jy vandag nodig het. Dis nie getuigskrif van een of ander kerk nie. Jy het nie een denominatie nodig om jou te ondersteun nie. Jy het die woord nodig om die wegraping daarmee te neem. Jy het nie een of ander getuigskrif nodig. Jy het net 'n lang geskiedenis van 'n skool nodig om vanmorgen genees te word. Jy het nodig om die woord te aanvaar. Dit doen dit. Jy het nie 'n dokter se woord nodig. Die dokter sê het alles gedoen wat hy kon doen. Is dit al wat hy kan doen? As hy sê het kanker gewas, jy word blind, jy is doof, stom of wat ook al is, dit maak nie saak nie. As jy daar die woord kon neem na daar die brandende belofte van die bos daar oorkant, amen, iets gaan gebeur. God sal sy woord bewys om so te wees, elke keer dat hy dit op die rechte soort grond ontvang word. Dis wat jy benodig, sy woord. Hy bewys dit, hy hou dit, jy kan verseker wees dat het recht is. Hy bewys sy woord in elke eeuw op die ongewoonste manier, maar hy doen dit altyd op dieselfde manier, sien? Wat het hy gedoen in die dag van Noach, toe hy klaar maak om die oorblijfsel te verlos? Hy het vir hulle Noach die profeet gestuur, hy het Noach gestuur teken. En let op, wanneer hy kom om die kinders van Israel te verlos, wat doen hy? Dieselfde manier. Hy stuur sy profeet het die woord. Die tekens en wonders van die woord wat beloof is, ondersteun dit, dat dit precies die waarheid is. Israel het hulle toch na die beloofde land afgelê, omdat hulle dit geglo het. En op die woestynreis het dit gebeur, dat hulle hierdie profeet nie geglo het nie. Nadat hulle gesien het, die woord word so bevestig. Die bruid het uit pas geraak, julle weet waarvan ek praat in die visioen sien, het uit pas geraak. Daar het een opgestaan met die naam van Joshua en Caleb, en het die woord van belofte as waar geglo, ongeacht wat die omstandighede was. Hou dop toe hulle by Kadesh Barnea gekom het. By Kadesh Barnea het Moses een uit elke stam uitgestuur om die land te gaan verken, te sien waar langs hulle moet binnengaan. En hy het sy generaal Joshua gestuur, wat 'n profeet was, en so het hy 'n geringer profeet onder Moses gestuur, en Joshua het na Moses geluister, en hulle het hom uitgestuur, so hy het gesê, gaan oor en verken die land, en die generaal het uitgegaan, en vir hom 'n man uit elke stam uitgekies, en hulle is daar weg. Hy het Caleb sy boesemvriend geneem, omdat hy geweet het, Caleb glo. Hulle het daar in die beloofde land ingegaan, en teruggekom met 'n tros drywe, wat 2 man gevat het om te dra. Sê, hy het nou gesê, so dat Israel die bewys sal hê, nog voor hulle eers in die belofte gekom het. Sien, hulle sal die bewys hê, dat God gesê het, dis 'n goeie land, en dis gevul met melk en honing. Dis 'n grootse land, dis 'n goeie land. Nou julle oor al hierdie ou knoffelprei, en wat ook al wat julle hier in Egypte gekry het, nou neem ons julle na 'n land met melk en honing. Julle het waarschijnlijk nog nie enige een van die 2, melk of honing geproe, al hier die jare, daaronder in Egypte nie. Hulle het julle net die slawe rantsoen gegee, maar nou gaan julle na hierdie land. So teen die tyd dat hulle omtrent 1 dagreis in was, na waar Kadesh Barnea die groot oordeelstroon van die wereld was, het hulle gaan staan onder hierdie groot palmbome daar buiten die fonteine en laar opgeslaan. Hy het gesê, nou om die mense te laat weet, kyk wat perfecte, wat werkelijke perfecte bewys dit is, hoe God het doen, net soos hy vandag doen. Hy het gesê, nou God het gesê, die land is goed. Nou voor julle daarin gaan, wil ek, hey, julle moet sien, die land is goed. So gaan, bring vir my bewys van die land terug, en wys dit vir die mense. So hulle het so intoe gegaan, en nou altyd wanneer hy kom om 'n bewys terug te bring, lê die vyand daar op die pad. Toe partij van haar die kerels daar gekyk het, en haar die groot reëse van Kanaan gesien het, o, goeiste, het hulle gesê, ons kan dit nie doen nie. Maar hulle het die bewys teruggebring, dat die land daar was. Hulle is nie vals gelei nie. God het aan hulle sy woord bewys, selfs nog voor hulle die land binnengegaan het. Kan julle nie sien vandag, dat as jy 1000 myl sal ry om die woord te hoor, en te kyk hoe dit bewys en bevestig word, is dit die bewys dat dit 'n goeie land is nie? Julle kan 'n skadu van die mens sien, lê sterwe aan kanker, word gezond gemaakt. En ons sien die woord van God wat hy gespreek het, sou in hierdie dag gebeur bevestig word. Dis die bewys dat hy sy woord hou. Daar is 'n goeie land. As my lewe net omtrent oor is in God daal neer en spaar dit weer, toon dit daar 'n bewys is van 'n ewige lewe. Waar julle eers nie die deur van daardie kerk sou verdonker het nie, staan julle nou in 'n ry om daar in te kom. Dis 'n bewys. God hou sy woord en bewys dit vir jou dat dit waar is. Ray Dyson en Mailer het in die oggend hier gekom en daar gekyk en daar die mense hulle babas uit 'n Coca-Cola bottel sien voed. 'N Bietjie graankos omtrent 5 uur in die oggend. Het daar op daardie erf gesit. Ek het gedink, God, ek sou die laagste hekelaar in die wêreld wees om daardie mense daardie hele afstand te laat kom en hulle iets te vertel wat verkeerd is. Want ek voel jammer vir hulle, my hart gaan uit na hulle. Hulle honger en dors na God. Help my, Here, om hulle die waarheid te vertel of neem my van hierdie wêreld af weg. Laat ek daardie mense die waarheid vertel, so help my God. Ek wil sê, hou u my hand en laat ek weet wat waarheid is en ondersteun dit dan deur bevestiging met wat ek gesê het, die waarheid te wees, dat hulle sal weet, dit is die waarheid. Moenie dat daardie arme mense mislei word nie, nee. Hoe gaan my hart nie uit na so iets nie, om getroue mense te sien? Ek stel my voor, Joshua het net so gedink, daardie dag toe hy hulle rondom vergader het, hulle al klere sien uitpas het en regmaak het teen die derde dag. Ja, hy het dit bewys. Nou wat het Joshua gesê? Toe hulle gesê het, o, ons kan dit nie doen nie, jy kan dit net nie doen nie, ons sal uit ons organisasie moet uitgaan, dis klaar praat met ons sien, ons sou dit nie kan doen nie, ons kan dit net nie doen nie, omdat dit nie redelik is nie. En toe Joshua hulle daarin gelei het, was dit in die maand April, toe die waters hoog was in die Jordaan, baie na aan so wyd soos die Ohio rivier was, het gelyk of God 'n lelike fout gemaak het. Julle weet, soms word jy siek en jy sê, wel, ek is 'n Christen, God, hy het 'n fout gemaak. Hy het my siek laat word en ek is 'n Christen. Besef jy nie dat die Bybel gesê het dat alles ten goede sal meewerk vir hulle wat God lief het nie? Waar Joshua heen gelei het, nou die Jordaan word werkelijk laag. Jy kan daar hier loop, byna ooral daar rond en sê jy watergat tref, waar dit baie diep is. Jy kan hem met al die druffies en dinge net daar by die walle waar Jericho was. Wel, jy kan daar hier loop, is nie veel meer as enkel diep nie. Ry net daar oor in 'n jeep, ry daar oor, loop daar oor of enig iets. Maar hy het hulle daarin gelei in April tyd, toe die oorstromende streek daar vir byna 'n myl oorstroom was. Die water was waarskynlik 30 of 40 voet diep daarin. En hy het gesê, die derde dag gaan ons oor. God het so gesê. Roep die mense by mekaar en heilig hulle, want die derde dag gaan julle die Jordaan oorsteek. Sien julle hoe God daardie dinge laat gebeur, net om dit te maak, mense te maak, net om sy mense uit te trek. Wat het hulle gedoen? Het hulle self geheilig en gereed gemaak, ongeag hoe diep die water was en hoe modderig dit was en hoe vinnig die stroom was. Sien, hulle het geweet, God sou sy woord bewys. Maak nie saak wat jy naby jy aan die Jordaan is nie, maak nie saak wat jy omstandighede is nie. As jy maar net daardie belofte van God in jou hart kon hou, sal God het bewys dat dit so is. In die middel van alle ongeloof sal hy steeds bewys, dit is so. Ja, hy doen dit en omstandighede stop hom nie. Hy sal steeds dieselfde doen as wat hy toe gedoen het. Let op, dit was deur sy gelowiges deur wie hy sy woord bewys. Hy kan slechts sy woord bewys, nie deur ongelowiges nie, dis slechts deur die gelowiges dat hy sy woord kan bewys. Maak nie saak hoeveel die res van hulle aanspraak gemaak het om te wees. Hoe glo, broer, sien as jy glo, sal God het so bewys, want ons kyk en sien die ander. Hoe kan ons dan sê, sien dis deur ware gelowiges dat hy sy woord bewys? Neder hulle wat sê hulle glo nie, maar hulle wat regtig glo. Dis deur sy gelowige kinders dat hy sy woord bewys. Nou het die gelowiges gehad. Die ou oes het uitgesterf, die ongelowiges wat gesê het, ons sal dit nie kan inneem nie. Hy het elkeen van hulle laat sterf. Waarom? Elkeen van hulle, behalwe die gelowiges. Wie was oor? Moses is na die heerlikheid geneem en die ongelowiges in die woestyn gesterf en hierdie was hulle kinders. Daar was net twee wat oorgegaan het, dit was die gelowiges, Joshua en Caleb. Hulle was die gelowiges, hulle was die een wat oorgegaan het. Dis die enigste manier wat God het kan doen, is deur sy gelowige kinders. Hoor julle dit? Goed, sy gelowiges was die een wat dit gedoen het. Hy het hulle gebruik om hier oor te gaan, sien? Ek wil hê julle moet oplet, hy maak so in elke eeuw. Hy doen dit elke keer deur dieselfde metode. Hy moet gelowiges neem. En dan ten einde gelowiges te hê om aan haar woord te voldoen, moet hy dit vir haar eeuw voorbestem. Sien julle dit? Hy moet hierdie ding voorbestem om daar te wees om die uitdaging van die uur te ontmoet. Het julle gekry? Het julle dit gevoel? Het julle dit gesien? Verstaan julle dit? Dis wat vandag gebeur, hy het dit hiertoe voorbestem deur sy voorkennis. Wanneer hy voorbestem het in Malachi 4, moet dit gebeur. Wanneer hy aankom en in sy woord enig iets voorbestem om te gebeur, moes hy bewys sy woord is so. Wanneer hy enig iets voorbestem om te gebeur en sê dit sal gebeur, weet hy daardie saad sal net op daardie tyd daar wees. Hy het 'n bruid voorbestem, sy gaan daar wees. Gaan 'n wegraping wees, sy gaan daar wees. Hy voorbestem dit deur sy voorkennis, sien daar gaan niks dit kan steek nie. God vir hulle gesê het, nou ek gee vir julle 'n belofte van 'n beloofde land. Ek het vir julle vader Abraham gesê dat sy kinders hieronder sou vertoek vir 400 jaar. Nou, Moses het gesê, ek is die profeet van die Here. Nou, dop en kyk na dit wat ek profeteer. As dit gebeur, dan sal jy weet, ek is van die Here gestuur. Want jy weet dat God het alreeds vir julle gesê. Nou, as ek dit profeteer en dit gebeur en dat en dit gebeur en dit en dat gebeur, elke slag net dieselfde, nou weet jy, ek is van die Here gestuur om vir julle te vertel. Nou, daar is 'n beloofde land wat God beloof het sien. En God het hierdie land beloof. Nou, dis 'n goeie land. Dit vloei met melk en honing. Volg my. En so is hulle in die woestyn uitgegaan het waar hy moes reis om hulle in die woestyn te neem waar God vir hom gesê het om hulle na die berg Sinaï terug te bring. Toe het God neergedaal voor die hele Israel met 'n vuurkolom en bevestigde wat Moses gesê het. Dit was daar. Het bewys dat dit reg was, het Moses daar bevestig. Moses het gesê dat ek op hierdie berg is, ek gaan hom verskyn het in die vorm van 'n brandende bos. Nou het ek die hele berg aan die brand. Hulle het gesê, dit moenie God laat praat nie, laat Moses praat, ons sal vergaan. Hy het gesê, ek sal dit nie meer doen nie, ek sal vir hulle profeet laat opstaan, hy sal met hulle praat in my naam. So dis wat hy doen, precies die manier waarop hy sy woord bewerk. Let op dan, hulle wat nie geglo het nie, nadat hulle so na by die land gekom het, dat hulle nie geglo het nie. Nou julle wat notas neem, skryf Hebreërs 6 neer, net hier waar daar staan. Hulle wat eenmaal verlig is, deelgenoot gemaak is van die Heilige Gees, siende dat hulle sal afdwaal om hulle self weer tot bekering te vernuwe, siende dat hulle vir hulle self die Seun van God weer opnuut kruisig en hom tot 'n openlike skande maak. Dis onmoontlik vir die sulkes om gered te word. Sien net so onmoontlik vir sulkes om oor te gaan in daardie beloofde land. Mense kom tot reg by die doop van die Heilige Gees, hulle sal tot reg by die woord kom. Hulle sal aankom deur alle die denominasies, alle kerke, alle katechismes en alles. Maar wanneer dit by daardie woord kom, daardie skeidslyn sê hulle, o, ek weet nie daarvan nie, my kerk leer dit nie so nie. Ek gee nie om wat jou kerk leer nie, die Bybel sê dit so. Dan sê hulle, hoe weet ek dis reg? Hy bevestig dit en bewys dit. Nou die Bybel het daardie dag gesê, daar is 'n goeie land daar oor kan. En dis sommer vol melk en honing en mooi druiwe en granate en o, dis 'n pragtige plek. Wel het gesê, nou glip party van julle oor en gaan kyk daarna en kom terug sodat ons hierdie mense kan vertroos. Ons gaan nou net binnekort oorsteek as julle almal dit net glo. Wel, hulle is daar weg. En hier kom hulle terug. O, twee van hulle sommer aan die uitroep, wel prys God, ons het dit gesien. O, dis wonderlik. Daar's nie nog so iets nie. Die res van die 10 wat daar rond staan sê, o, nee, ons kan dit nie doen nie. Hoeveel het oorgegaan? Daardie 2, dis reg. Daardie 2, omdat hulle geweet het dat God sy woord reg sal bewys. Let op, geen stygende Jordaan, nee meneer, geen oorstromde walle van Jordaan of geen reëse van Kanaan kon hulle verhinder nie. God het bewys sy woord is so, hy het hulle reg in die land ingeneem. Hy sal dieselfde ding weer doen, ja meneer, in die beloftes van vandag. Hy bewys sy woord, ongeag bewys hy sy woord. Hy het die monde van honger, mensvreter, leeuws eendag toegehou om te bewys sy woord is waar. Dat hy kan verlos vir Daniel die profeet. En hulle daardie leeuws mensvleis gevoer. En hulle daar leeuws honger gehou, so dat wanneer 'n man daar ingeval het of 'n kind, wat hulle ook al daarin gegooi het, was dit die doodsvonnis. Daardie leeuws sou al in stukke skeer, hierdie klomp honger leeuws. En hulle kry hierdie profeet met die woord van die Here aan die kinders van Israel wat geprofeteer het, hulle sou daardie plek inneem, en daar was hy by hulle. Maar God was nie daarmee klaar nie, hy wou sy woord bewys, hy kon verlos. En hulle daardie leeuws laat honger lê en daardie profeet daar ingegooi en hulle het so op hom afgestorm. Daardie vuurklomme daar gestaan en enige dier is bang vir vuur.
That pillar of fire standing there, the lion's laid down.
Daar die vierkolom het daar gestaan en die leeu het gaan lê. Hy het sy woord gehou.
He's the same yesterday, today and forever.
Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. God hou sy woord. Hy bewys dit. Hy bewys dit so.
Nou,
hy het die hutte reg uit die vlamme van die vuur oortgehaal om te bewys dat sy woord so is, dat hy van die vuur kon red. Reg tussen daar die vlamme in waar haar die kinders daar ingegooi is en 'n lang tyd daarin geblei het, toe self die manne wat hulle ingegooi het, die intense hutte van die oond en die groot soldate wat hulle daarin gelei het, doodgemaak. En God het die vuur net laat voortbrand, maar hy het die hutte daar uitgehaal. Hy bewys, as jy by hom staan, sal hy by jou staan. By jou staan, jou sekerlik. 'N uur later het hulle die deur opgemaak en gesê, sê, hoeveel het julle daarin gesit in elk geval? Het gesê, ons sien drie wat ons daarin gesit het, het gesê, daar is vier daar binne, en een van hulle lyk soos die seun van God. Sien, hy wys waarom, hy is die woord. En hulle het gesê, God is in staat om ons uit daardie vuur oond te verlos, maar nie te min. Ons buig nie voor enige beeld nie, maar ons staan by die woord. Enige beeldvorm van godsdienst, geen pad daarvan. God sal by jou staan. Hy sal die hitte wegneem uit die vervolging. Hy sal die lewe uit die kanker neem. Hy sal enig iets doen. Hy is God. Staan jy by hom, hy sal by jou staan. Hy bewys sy woord waar, elke keer. Het die hutte uit die vlamme gehaal, die leeuse bekke toegesluit en sovoort. Hier is nog iets wat God gedoen het om te toon dat hy God is. Mense het so geword na die wildernis daar, dat hulle vir hulle self geleerdheid gekry het, hulle self groot manne gemaakt het. Hulle het een paar organisaties gehad, genaamd Fariseërs, Sadduceërs, Herodiane en wat nog. En hulle was groot manne, hulle het priesters van mekaar gemaakt. En hulle het groot dinge soos die gedoen, hoë priesters en groot manne gemaakt en hoogwaardigheidsbekleerders en sovoort. Maar God, te midde van alles, het die profeet laat opstaan, een seun van een priester. Nooit het in die woestyn ingegaan op 9 jaar oud. Kon nie sy naam lees nie, al was dit in letters so groot soos 'n vrachtrok. Waarom het hy dit gedoen? Hy was 'n profeet. As hy opgeleid is en die geleerdheid van sy vader, so hy waarschijnlijk een fariseer of een sadduceer gewees het, of een van hulle groepe. Maar hy het 'n belangrike taak gehad, dit pas om die Messias aan te kondig. Want waarom God het sy woord gehou en dit bewys? Stem van een wat in die kweekskool roep. Kyk, ek het my dogters graag. Dit mag in die ou dames verjaarsdag almanak wees, maar nie in God se woord nie. Het gesê die stem van een wat roep in die wildernis, berei die weg van die Here en maak gelyk sy paaie. Het hy toe die weg van die woord berei, dat die woord gemanifesteer kon word. Halleluja! Sien julle nie in skadies nie, stop een oomblik hier. In die laaste dae moet daar 'n plek voorberei word vir die woord om gemanifesteer te word. En ons lewe nou deur die bewys van die nuwe land. Amen, die seun van die mens. Johannes se opdrag sonder geleerdheid, sonder enigiets, het in die woestyn gebly. Sy preke was in tipes, byl word teen die wortel van die boom gelê, dis wat hy gesien het. Kap met die byl, maak sy hut, maak 'n bietjie vuur om sy hout te brand. O julle ander geslag, dis wat hy gesien het. Die lelikste ding in die woud vir hom in die bos was 'n slang. Het gesê julle ander geslag, weet julle gewaarskuwd of vlug van die toren wat kom. Moet nie begin te sê, ons het dit in ons behoort, hier aan in ons behoort, daar aan nie. God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Die pijl word in die wortel van die boom gelê, elke boom wat nie goeie vruchte voortbring nie. Wat doen hy in die wildernis, wanneer dit nie wil nie, bring 'n paar sprinkane en dinge van voort, hy kap dit af en brand dit uit. Sien, hy sal die koring en die skuur by mekaar maak, maar die kap sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. So'n man, nie eens met sy kerklike baadjie aan nie, nie eens sy priesters mis nie, sien? Het gekom met 'n stuk skaapvel om hom gedraai, met 'n stuk leer gesny het ek kameelse rug, en vlaarde om hom, en het daar uitgekom met sy baard en haar wat so uitstaan het gesê, die byl word teen die wortel van die boom gelê, amen. Hy het dapper uitgekom, hoekom dit was God se woord wat bewys is. God is in staat om uit hierdie klippe, God het dit beloof. Kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig. Nie een baie godsdienstige, nie een wetenskapelik of godsdienstige bewys nie, maar God se woord se bewys. God het sy woord nagekom sien. wat nie 'n geleerde nie, maar 'n profeet gestuur in die naam van die Here. Hy het dit gedoen, waarom? Om sy woord te bevestig. Want daar die priester het gesê, ons weet daar kom een in die laaste dae, soos ons sal elke seun wat ons het oplei en gereed maak daarvoor. Elkeen van julle seuns moet 'n college opleiding hê. Julle moet hier inkom sonder twyfel, sal dit in die bloedlyn wees. Hy sal uit die Lewiete kom, want dis daar waar die priesterskap vandaan kom. Maar hy was nie 'n priester nie, hy was 'n profeet, en dis deur God se keuse. Hy hoef nie uit 'n sekere denominasie of sekere bloedlyn te kom nie. Dis God se keuse deur voorbestemming, voorkennis, hy kom deur God se manier van kies. So hulle sou hom nie glo nie, want hy het nie gekom op die manier wat hulle gemaak het, gedink het, hy gaan kom nie. Dit kan weer herhaal. Julle weet, doen dit gewoonlik. Maar ons vind hy het gekom op die manier soos God gemaak het om sy woord te bewys. Let op, hy het die maagd dat swanger word om sy woord te bewys. Jesaja 9:6, en ons vind uit dat vir ons is 'n seun gebore, is 'n kind gegee. Nou, ons vind uit dat hy gesê het dat 'n maagd swanger moes word. En God het 'n maagd laat swanger word, wat? Om sy woord te bewys. Nou luister net 'n paar minute, ons sal afsluit. Hy het 'n maagd laat swanger word om sy woord te bewys. Dit was absoluut, dit het alle wetenskaplike stom geslaan. Om te gaan, julle dit verstaan het julle nie? Sien, die aarde is vervloek, die hele aarde is vervloek as gevolg van Adam se sonde. Maar toe hierdie saadjie, nou die vrou het nie 'n saad nie. Sy het 'n veld waar die saad lê, nie 'n saad nie, want daar is nie 'n kiem nie. As dit nie het nie, is dit net 'n materiaal. Die lewe is nie daar nie. So die saad is in die man. Dis waarom die slang se saad in die vrou moet wees. Sien, want dit was nie die saad van God nie, ons weet dit. Gaan voort, wag tot jylle hierdie boek kry en lees dit, dan sal jylle sien. Of wys jylle net deur die skrif, maak sommer die hele ding oop, net soos waterdoop in sy naam, sien hoe dit is. God is nooit verkeerd nie, hy is altyd reg, al kan jy dit nie verstaan nie, glo dit nogtans, dis net precies die waarheid. En nou vind ons uit dat hy dit gesê het, hy het dit laat gebeur. Nou toe hierdie saadjie sonder 'n man gekom het in 'n eier in die veld wat hy geskep het, toe kryp daardie saadjie die klein kiem in die eier in en die sterkie wikkel hier af en dit begin sel na sel ontwikkel. Lewe van die moeder se lewe af haar liggaam en daar binne voed sy dit deur haar bloedstroom. En ons vind uit nou sy voed het. Nie sy bloed nie, dis haar bloed. Nee, het nie een spatsel van die moeder se bloed nie. Maar dit voed op die vitamine inhoud van die moeder, maar nie haar bloed nie. Dit is heeltemal gebind in die bindel van haar bloed om dit teen skok en sulke dinge te beskerm in die water, maar dit is nie een spatsel van die moeder se bloed nie. Die moeder kan sterwend wees met TB en gebore van die babe, dit kan nie oorerf nie, want TB is 'n kiem kom deur die bloedstroom. Maar sy kan, hy kan, tuberculose word nie oorgeerf nie, swakhede word, maar nie TB nie, want dit moet die moeder se asem kry en die kiem kry, julle sien voor dit kan. Die baba is volkome vry wanneer dit gebore word, want dit het niks van die moeder se bloed nie. Nou, ons vind dat God in hierdie selletjie ingekom het, sien, en hy het begin selle ontwikkel, hy het van sy moeder se vitamine en dinge benut, soos hy, dan toe hy oud genoeg geword het om self te eet, het hy begin eet. En wat is dit? Dis die stof van die aarde waarop jy kom in plantlewe en dierelewe en sovoort. En soos hy die vis begin eet en die brood en sovoort begin het selle ontwikkel, en dan toe dit volledig ontwikkel is teen die 30 jaar oud, is hy gedoop in gehoorsaamheid in Johannes hieronder, of van God in die water en het uitgegaan. En wat het gebeur? Die duif wat God was, het van die hemel neergedaal met 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Wat het hy kom doen om daardie deel van die aarde te verlos? Hy was die begin van die skepping van God, want God is nie 'n skepping nie. Net in Christus is hy 'n skepping. Want God is ewig en 'n gees. 'n gees word nie geskep nie. Hy was die begin van die skepping van God en God het daardie liggaam verlos, sien? Toe hy neergedaal het, dis my geliefde seun, ek het 'n welbehae in hom. So hy God het neergedaal, nadat hierdeur gegaan is, en nou elke seun, jy wat eet en gebore uit 'n natuurlike seksuele geboorte, soos wat jy kom. Dan wanneer dit by 'n punt kom, waar jy deur water doop gaan, dan die Heilige Gees doop, dan daal die Heilige Gees neer met die vuur doop en eis hierdie skepping op, net soos dit hom opgeëis het. Die Heilige Gees en God is dieselfde Gees, sien dit, daal neer en eis hierdie lichaam op vir die opstand. En hy is opgewek vir ons regverdigmaking. Almal wat die Vader my gegee het, sal kom, nie een sal verloor gaan nie. Ek sal dit in die laaste dag opwek, nie een haar van die hoof sal eens vergaan nie. Dit is die begin van die skepping van God, hierdie is die voortsetting van die skepping van God. Dan moet die hele aarde gedoop word, en dan daal die Heilige Gees neer in 'n stad om op die aarde te woon, en die tabernakel van God is by die mens en woon by hulle, God het hier op aarde getabernakel. Die hele verlossingsplan, rechtvaardigmaking, heiligmaking, doop van die Heilige Gees, dieselfde as wat dit toe is. Nou let op, het hierdie maag laat zwanger word, en dis hierin dat sy 'n seun voortgebring het, sonder om 'n man te ken. Dit het die wetenskap deur die eeue stom geslaan, dit doen dit steeds. Hulle het miskien vir Jesaja gelag toe hy gespreek het en gesê het, hierdie maag sal zwanger word. Nou hoe kan dit wees? Ek stel my voor Jesaja die verleentheid toe hy God hoor sê, ek sal hulle superteken gee. Ek sal hulle ewig dierende teken gee, 'n maag sal swanger word. Nou hy, bekend onder die mense, sy mense, 'n profeet, bevestig deur God. Nou toe hy te verskyn gekom het voor die dokters en sovoorts met hierdie verklaring, 'n maag sal swanger word. Sien, dit was nog nooit gewees nie, sê dit die begin van tyd, gaan ver terug tot waar God sy eerste mens geskep het. Maar hier nou, dat 'n vrou wat hier op aarde is, gaan swanger word. Dink daaraan in 'n redelike sfeer, wat daarvan is daar die profeet verleë was. Maar hy het geweet, God sal sy woord hou, hy sou dit bewys. Ek stel my voor, elke Hebreëse familie het hulle dogtertjie gereed gekry om hierdie baba te hê, sien, het skoene en stewels daarvoor gekoop of wat hulle ook al dra in voorogie materiaal en het gereed gemaak vir die baba om te kom. Geslagte het verby gegaan, maar God het sy woord bewys. 'N maagd het wel swanger geword, en sy het die baba voortgebring. Bewys dat sy profeet se woord die waarheid was, hy staan altyd by hulle. Hierdie seun van die maag was die woord wat gemanifesteer word. Nou Johannes 1, as julle dit wil lees, Johannes 1, hierdie profeet ook, maar hierdie seun van die maagd was die woord wat gemanifesteer word, die begin van die skepping van God. Nou die hele aarde is God se skepping, maar dis verlore. Sien, dan verlos hy hierdie aarde, en hy is deel van die aarde, en hy verlos jou op dieselfde manier, wat hy die hele aarde verlos. Sien, nou, hierdie seun van die maagd was die woord wat gemanifesteer word. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Satan het elke streek uitgehaal om hom dit te laat diskrediteer. Satan het alles probeer wat hy kon om hom te laat diskrediteer. Het probeer om hom die koninkryk te laat neem sonder leiding. Het probeer om hom dit te laat neem sonder verlossing. Wanneer dit God se plan was in die tuin van Eden toe hy die lam doodgemaak het, dat hy dit slechts deur bloed sou neem, het hom selfs al die koninkryke van die wêreld beloof as hy dit net wou neem. Dink net aan watter belofte. Besef julle nie, my liewe kosbare vriende, op hierdie oomblik, dat Satan jou 'n belofte maak vir? Hy sal jou een van hulle beste predikers in die vereniging maak. Hy sal jou die voorste sitplek in elke kerk gee en jou 'n diaken maak. Hy sal enigiets doen as jy net van hierdie woord sal pad gee. Nou let op, maak elke gee om die wêreld en al die koninkryke. Hy kon hulle vat. Hy probeer om hom daar die woorde laat breek, want hy het geweet, hy het hom net daar, as hy sou kon. Hy het Moses dit laat breek, hy het Eva dit laat breek, maar hy het die verkeerde kerel hierdie keer beet gehad. Waarom? Hy was die woord, en hy het dit nie geweet nie. Hy was daar die woord self. Ek kan hom sien, ons wil voorstel, soort van 'n kind se voorstel. Ek kan haar die groot ou swart vlekke teen Eva sien aanklop en sê, nou, ek sê jou wat, dis aangenaam, jy moet dit probeer. Maar God het gesê, as ons dit doen, sal ons sterf. O, wel, jy sal sekerlik nie sterf nie, sien. O, dis ons en dis een of ander ou vrou idee. Jy moet dit nie glo nie. Maar God het so gesê. God het bewys dis reg, en hy bewys dit nou nog. Mense sterf op hierdie oomblik. Hy bewys steeds dis reg. Let op, en toe hy na Moses gekom het, het hy gesê, Moses, jy weet, jy het 'n vurige temperament, jy is kort van draad. Kyk wat het hier die klomp renegate gedoen, sien? Hoekom gaan hy net so intoon praat reguit met hulle nie? En hy het, maar toe hy hierdie 10,000 volt lyn tref, het dit sy vere geskroei, toe hy teen hom te staan gekom het. Hy het gesê, o, luister, het gesê, ek sal u al die koninkryke gee. Daar staan geskrywe, sien, daar staan geskrywe. Hy het nou gesê, as jy die Seun van God het sien, hy het dit altyd betwyfel. Hy leer steeds ander om dit te betwyfel. Hy het Eva geleer om dit te betwyfel, hy het Moses geleer, hy het hulle almal geleer om te probeer om dit te betwyfel. Hy leer julle om te probeer om daaraan te twyfel. Julle wat nou net hier sit, as julle wil hê, ek moet julle name noem, dit was, Satan probeer al lank om julle te kry, om aan my te twyfel. Sister, as jy dit doen, wel jy, of nie aan my nie, maar net twyfel, glo net hierdie woord, julle hoef my nie te glo nie, maar glo julle hierdie. Sien, as ek hierdie woord sê, is dit nie myne nie, dit is syne. My woord is anders, maar hierdie is syne. Sien, let op, ek wil nie nou daarop ingaan nie. Let op, beloof, al sy woord is absoluut waar, hy het hulle bewys. Hy het bewys, omdat hy bewys het, dat hy die ware woord was. Die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Wat, hoe lewe hy? Heer, wel, as jy net 'n gedeelte van God se woord neem, sal hy lewe. Nou, was nooit wat hy gesê het nie. Het julle opgelet, elke woord. Hoe lewe hy? O, hy eet daarin. Nee, hy sterf vinnig, dis vlees. Wel, hy behoort aan die kerk. Hy glo alles behalwe dit, hy is steeds dood. Begryp julle dit? Hy kan alleen lewe van elke woord wat uitgaan uit die mond van die hoë priester, die biskop, die kardinaal, die pastoor, God. Elke woord wat uitgaan uit die mond van God. Hoe weet ons, dis God se woord, hy sê so, dan bewys hy dit, hy bewys sy woord. Let dan op, as dit so is, sal jou belydenis jou nie laat lewe nie. Jou kerklidmaatskap sal jou nie laat lewe nie. Let op, deur sy woord alleen, nie net een woord wat misplaas is nie. Nie een sal een woord het die menslike ras doodgemaak. In die Bybel in Openbaring 22 sal een woord steeds die hele ding doodmaak. Sy naam sal uit die boek van die lewe weggeneem word. Wie ook al een woord sal byvoeg of een woord wegneem. Nie een woord nie. Nee, ek bedoel nie. Nie twee woorde nie. Net een woord. Nie een sin nie. Een woord. Een woord. O, mense, verstaan julle? Nou, ek praat net precies met hierdie gehoor nie, dit word op band opgeneem, julle sien, en dit gaan oor die hele wereld. Verstaan julle, mense van die wereld, dat een woord, een woord, nie een sin nie, nie een paragraaf nie, een woord, dis al wat Eva nie geglo het nie, het gebring, God het dit bewys. Maar dan as jylle elke woord onderhou, sal jylle lewe. Hulle het aan een woord getwyfel, het die dood na die menslike ras gebring. Maar die mens sal nie van brood alleen lewe vir sy fisiese krag nie, maar van elke woord. Elke woord, net soos dit geskryf is. Die Bybel sê dis van geen private interpretasie nie. Niemand het ergens hoegenaamd om te probeer om enigszins die woord van God te interpreteer nie. God is sy eie interpreteerde. Toe hy beloof het en hy gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Hy het gesê, een maag sal swanger word en sy het. Sien wat God ook al sê, God bewys dit. Maar nie saak hoeveel jy probeer, dink die fysische opstanding kan nie wees nie. Daar die mense was destijds daar net stof van die aarde nou al voorbij stof. Hulle is net in die sier en gasse waarvan hulle lichaam gemaakt was. Hulle siel lewe steeds. God het gesê, ek sal dit opwek. Job het gesê, al vernietig die velworms hierdie lichaam, nogtans sal ek in my vlees God sien.
No matter every word.
Sien, maak die saak nie, elke woord moet gehou word, en die mens sal van daardie woord lewe. Hy het een man uit die dood opgewek, nadat hy 4 dae dood was, om te bewys dat hy die opstanding en die lewe was. Toe een mens al 4 dae dood was en gestink het, sy neus het al reeds ingeval binnen 4 dae. Dis recht, die eerste ding wat inval in een mens is die neus. Sak in op die lijk, word glad, en sak in, dan die vel, die gog as jy, sit jou in een verseelde doodskis, wat het ook al mag wees, maar toch hoef die velwurms nie in die grond te kom nie, hulle is in jou. Het jy opgelet, Job het gesê, al vernietig my, my velwurms my, nie die wurms van die aarde, daar sou nie enige wees nie. Die wurms is in jou, gereed om jou te vernietig, Die dood werkzaam in jou sterfelijke lichaam. Maar wanneer jy Christus het, dan is lewe werkzaam in jou sterfelijke lichaam om jou weer op te wek. Sien, hy het een man in die dood opgewek wat al 4 dae dood was. Hy stink al, om te bewys toe hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Nou wie so dit kon sê behalwe God, sien? Ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo al was hy dood, nogtans sal hy lewe. Glo julle dit? En hy daar die man opgewek om te bewys dat sy woord reg is. Reg. Let op, hy was die woord. Hebreërs 4:12, as julle dit wil neerskryf. Hebreërs 4:12 staan daar, die woord van God is skerper as 'n tweesnedende swaard, onderskeier van die gedagtes en die oorlegginge van die hart. Is dit reg? Een onderskeier, om te bewys dat hy die woord is, wat het hy gedoen? Petrus het na hom toe gekom, sy naam was Simon. En hy het na Jesus toe gekom en hy het gesê, hy het daar gesit en Jesus, sodra hy inkom, het hy gesê, jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. Ongeletterd, geen graad agter hom nie, hy het niks gehad nie, maar net 'n gewone visserman, geen geleerdheid nie. Die Bybel het gesê, hy was onkundig en ongeletterd, maar hy het die biskop geword van die kerk van Jerusalem. Waarom? Jesus het vir hom gesê wie hy was, wat sy naam was, en wat sy vader se naam was, en hy het geweet dat dit die woord was, omdat die Bybel gesê het, die Heere julle God sal 'n profeet laat opstaan soos ek, en dit moes die profeet wees, en daar is geen profeet te beloof na Malachi tot by die Messias nie, 400 jaar sonder 'n profeet, en hier was 'n man wat daar staan, bevestig op bewys sy woord, vir hierdie man wat voorbestem was tot die lewe. Het gesê, jou naam is Simon, voortaan, jy is die seun van Jonas, voortaan sal jy Petrus genoem word. Dink daaraan, vir wie het hy dit bewys? Waarom het hy nie daardie woord bewys aan? Waarom het hy nie daardie woord vir Caiaphas bewys nie? Hy was God, hy het geweet, Caiaphas sou dit nooit glo nie. Maar hierdie man was bestemd tot die lewe, hy het dit net daar geweet. Een keer gestaan in die midde waar 'n ander man 'n paar dae later 'n vriend gaan haal het agter die berg omtrent 15 myl van waar hulle gepreek het, het hom die volgende dag teruggebring. Het daar tussenin gestaan en nader gekom na waar Jesus was. Jesus het omgekyk, hy was God sien, hy het onderskeiding gehad. Dit het toe gewys sien, die woord reggemaak, hy het die woord bewys. Nou sommige van hulle sê, julle weet, daardie man is die woord. Onsin het daardie priester gesê, daardie vent is nie. Nee, dit is nie die woord nie. Het gesê, julle weet wat die skrif sê, die Here ons God sal 'n profeet laat opstaan soos Moses en dis hy. Luister na hom. Wel, hy het gesê, jy's aanskou, 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hierdie kerel het gesê, Rabbi, wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het geweet wie dat sou glo. Hy het gesê, Rabbi, jy is die seun van God. Jy is die woord. Jesus het deur die woord bewys. Hy was die woord. Net op die vroutjie by die put, sê het na Messias gesoek. Sy het niks te doen gehad met hulle groot skares en denominasies en sovoorts, wat hulle in daardie dag gehad het nie. Sy het na die woord gesoek. So een man op 'n keer het daar gesit, 'n gewone man, het daar langs die pad gesit gesê, en sê, vrou, bring vir my iets te drinken. Sy het gesê, nou wacht 'n oomblik, hy probeer waarschijnlijk by my aanlê, kon sy in haar hart gedink het, want sy was 'n gemerkte vrou met 'n slechte reputatie. Hy het gesê, wel, waarom vraag my so'n vraag? Ons het segregasie hier. Jy is net een jood. Ons is Samaritane nie. Dis nie gebruiklik, dis nie reg vir jy om so vir my te vraag nie. Sien? Hy het gesê, vrou, as jy geweet het met wie praat, sou jy my iets te drinken gevraag. Sy het gesê, jy vir iets te drinken. Ek sien nie eens 'n emmer of 'n toon nie. Hoe sal jy ooit vir my enige water uit hierdie put gee? Hy het gesê, dis nie die put waarvan ek gepraat het nie, sien. Na ruk het sy gesê, dis 'n snagse kerel die. Toe sê die waterkruik begin ophuis, opgetrek. Het gesê, wel die water wat ek jou gee, sal waterfonteine, spuitfonteine wees, wat opbruis tot die ewige lewe en in jou siel. Wel het gesê, nou wacht 'n oomblik, ek verstaan, jy wat 'n jood is? Het gesê, nou jylle jode, het gesê, wil jy vir my sê dat jy groter is as ons vader Jakob, wat hierdie put gegrawe het? Hy was die God van Jakob, sien. Het gesê, bedoel jy dat jy groter is as Jakob, wat hierdie put gegrawe het? Een gewone man, sien, het so gelyk. Dis al wat jy gesien het. 'N gewone man het gesê, sê u dat u groter is as ons vader Jakob wat die put gegrawe het en hy self daaruit gedrink en sy beeste? Wel, ons is net geseën deur uit hierdie put te drink waar daardie profeet gegrawe het. Hy het gesê, het hy gesê, en ons het bid op hierdie berg, julle sê by Jerusalem, hy het gesê, verlossing is uit die Jode, vir ons weet waarvan ons praat. Hy het gesê, julle aanbid, julle weet nie wat nie. Die Jood is veronderstel om die woord te ken, sien hoe dit veronderstel is om te wees. Maar sien, hy het nou gekyk waarom, hy kan, wat gaan hy doen? Sy woord bewys. Wel, sy het gesê, hy het gesê, in elk geval, gaan haal jou man en kom hierheen. En sy het gesê, ek het nie enige man nie. Wel, het hy gesê, jy het die waarheid gepraat, sien, omdat jy 5 gehad het. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Sien? Kyk, iets het gebeur, sien, iets het begin lewe. Nou as dit nie daarin was om mee te begin, as sy nie verteenwoordiging uit voorbestemming gehad het, so dat nooit pas gevat het. Daar het priesters daar gestaan gesê, hierdie man is Beelzebub, sien, geen verteenwoordiging nie. Ewige lewe, jy was altyd gewees, sien, jy het ewige lewe, daar is net een vorm daarvan, dis God. Jy was sy eienskap, hy het aan jou gedink en hy het jou geken voor die grondlegging van die wêreld in sy gedagtes, sien. Sy het rondgekyk, kyk in watter sondige toestand was hy. Maar sien, hy kon nie daar die priester kry nie, omdat die priester opgevoede geleerde, een theoloog in die woord was, maar sonder verteenwoordiging in die hemel, sien, was glad nie in God se gedagtes nie, maar hierdie vrou was. Sy het gesê, meneer, ek merk dat u een profeet is, dis maar al wat hy haar wil laat sien. Het gesê, ons glo dat hy is, ek glo, hy is een profeet. Nou ons weet, ons verstaan nou nie van die profete nie, omdat het rechtig laat is, ons weet dat daar een Messias kom. En wanneer daar die Messias kom, gaan hy die woord wees. Sien, hy gaan die geheime van die hart ken, hy gaan dieselfde ding doen wat hy daar gedoen het. Het gesê, hy moet een van sy profete wees, om hom vooraf te gaan op iets. Hy het gesê, ek is hy. Wat wou hy doen? Hy het sy woord bewys, sy posisie bewys, bewys wat hy was. God was in Christus, hy die wêreld met homself versoen. God is die woord. Goed. Hy het die winde en golwe gekalmeer om Jesaja se profesie te bewys. Hy sal genoem word die sterke God, die ewige Vader. Sien, hy het ook brode en visse vermeerder, hierdie maagdelik gebore seun. Wat was dit? Om die woord te bewys, die hele skrif moet vervul word. Hy het die woord bewys deur te sê, hy is Jehova, wat gemanifesteer is. Hy was die begin van die skepping van God. God in die skepping, God hier met 'n deeltjie van die skepping, waarin God self geleef het. Hy was die begin van haar skepping van God, uit hom kom baie seuns voort. Let op, hy het ook die visse vermeerder, hy is die woord en die bewys van die woord. Nou luister mooi, soos ons die eind nader. Daardie dag, waarvan ek 'n paar minute gelees het nou, toe hy na die huis van Jairus gekom het, hy het ingestap, toe hy daar aangekom het, nou onthou, Jairus was een priester, een grensgeval gelovige. Hy wou Jesus glo, maar hy het nie kans gesien om sy kerk te los nie. Want hy het gesê, enig een wat in hom glo, gaan uit die kerk uitgesit word. Nou luister nou mooi, ter afsluiting, gee my baie goeie aandag, kyk hierna. Ek glo dat Jesus dit geweet het, toe hy die see oorgesteek het, want hy het alle dinge geweet. En toe hy die see oorgesteek het, daar gaan staan het, en hier kom hierdie priesterkie aan. Sy dochter het erg siek geraak, die dokters het haar opgegee gesê, sy lê op sterwe. Nou die tyd het aangebreek om op te tree. Miskien is dit vanmôre vir jou, die tyd het gekom vir jou om op te tree. Sien, miskien is jy regtig siek. Miskien is jy oortuig dat jy verkeerd is. Dit kan, God bring dit tot een punt. Die tyd kom vir optrede. Nou, aandagtig. En hy het gekom, hy het nie omgegee wat die rest van hulle gesê het nie openlik, en gekom en aan Jesus se voete neergeval. Wat 'n stap vir 'n opgevoede geleerde, om na een te kom wat ons nie rekord het, dat hy ooit skool toe gegaan het nie. Hoe kan 'n man kom wat veronderstel was om in al die teologie te wees, kom na 'n man wat veronderstel was te wees, 'n uitgeworpene, 'n wilde mens, gek mens, van sy verstand af, was nie eens by sy volle verstand nie. Verskoon die uitdrukking, maar hy is maar net die gewone malle van die dag. Almal het gedink, hy is dit. Soos ons vandag sal sê in die straattaal, gek. Soos ek nou die dag gespreek het oor die moer en die bout. Julle weet, sien, Dis wat hy vir die publiek was, net 'n gewone alledaagse. Sê wel, u is van u verstand af, u is gek, u is 'n mal mens. Nou hier was 'n man wat al die geleerdheid gehad het, wat kom na die een wat veronderstel was van sy verstand af te wees. Hy is daartoe gedwing. Kyk nou aan haar, dit gaan net so 'n bietjie seer maak, maar dit sal goed wees vir julle. Sien, somtijds laat 'n skok jou wakker word. Let op, hy het gekom en ingegaan tot langs hierdie klein dooie dogtertjie, wat waarskynlik ure tevore gesterf het, en hulle het haar uitgelê en die balsam vloeistof op haar gesit en dit op die bank rondgesit. Dis hoe hulle daardie dag gemaak het, hulle sommer net weggedra en in 'n gat gesit op 'n plank. Sy is uitgelê op die bank, die blomme om haar, en o, daardie goeie klein pastoor, klein Jairus, ek stel my voor, hy was 'n gawe klein pastoor, al met hom lief gehad, wanneer hulle sien, ek kan dit bewys, want hy het in sy hart in Jesus geglo. Maar hy kon het kwalik nie die besluit neem nie, want hy sou nie elke sondag of elke maand ochend, het check he, wat inkom nie, sien, hy kon het kwalik nie die besluit neem nie, en nog iets, die mense die goeie aansien wat hy onder die mens gehad het, hulle so sê, weet julle wat, Jairus het fanaties geword, sien, hy het daarin gegaan na daardie valse profeet, dis net precies wat hy gedoen het, wel daar jou veronderstelde tekens en dinge daardie profeet van Galilea, julle weet, Jesus van Nazareth. Ons glo dit nou nie, dit klink God lasterig, maar dis hoe dit toe was, sien, en eendag soos dit nou is, gaan dit dan wees, sien, dieselfde ding. Nou let op, hy het so toe gegaan, en hy kon dit beswaarlik doen, maar die tyd is gekom toe hy gedwing is om dit te doen, hy moes dit doen. En hier het hy gegaan, en Jesus het kry recht daar voor hulle allemaal, en het aan sy voeten neergeval en gesê, meester, meester, weet julle wat dit is? Heerskap, hy eienaarskap, dis recht. Sien, een klomp mense wil, hey, Jesus moet hulle verlosser wees, maar nie hulle Here nie. Sien, Here is Heerser. Ja, jy sê, Jesus, red u my en laat staan my net hier, en dis alles recht, en ek sal na my eie besigheid omsien. Nou moet nie u in my besigheid inmeng nie, maar hy kan my verlosser wees, maar nie my Here nie. Hy wil Here wees, sien, dan is hy jou verlosser. Maar nou het hy gesê, meester verlosser, sien, ek, my dochterkie, my enigste kind, sy is 12 jaar oud, die dokters het haar opgegee. Sonder twyfel sou die priester dit kon gesê het, weet jy, hulle het almal daarvan gepraat dat jy 'n fanaticus is, maar weet jy, meester, ek glo jy. Ek glo, ek weet jy het onderskeiding. En al wat ek wil hê jy moet sê is, kom lê net jy hand op haar en sê my dan wat om te doen. Ek sal dit doen. O, nou vorder jy. Het gesê, ek sal gaan, en hy het begin loop. Nadat die veretelige ure weg was, kom hier een man aangehardloop soos die gebruik toe was, met as bo op sy kop, en gesê, moet nie die man hinder nie, jou dochter het gesterf, sy sal reeds dood, hy het al reeds gemaakt en haar uitgelê. O, sy klein haarkie, Jesus het omgedraai, na hom gekyk, en hy het gesê, hy het gesê, het ek jou nie gesê nie? Nou wat het hy daar gedoen? Hy het jou Iris beloof. Nou moet hy dit bewys. Amen. Ek het vir jou gesê, glo maar net, en jy sal die heerlikheid van God sien. Nou hy het geweet wat hy doen. Hy het gesê, hy doen niks voor die Vader om eers wys nie. Johannes 5:19. Ek doen net wat die Vader my wys. So hy het hom gewys wat gaan gebeur. So toe hy in die huis gekom het, en daar gestaan het langs daardie koue stywe vormpie wat daar lê, was wekenlang siek gewees, en haar bleek lichaam, en geen voedsel het in haar lichaam ingegaan nie, en koors en dinge, en sy het gesterf. Hulle het haar ooral bespuit met hierdie balsam speserye en goed, het haar daar gelê, julle weet, op die bank, en dinge het gereed gemaak om haar toe te dra en haar in die graf te sit, en het gesit, het hulle klein ceremonie gehad om die blom om haar te sit. Jesus het nader gekom en allemaal, o, Jairus, jou dochterkie is dood. O, Vader Jairus, o, ons is so jammer vir jou en alles. Hy het gesê, o, bly stil, julle maak te veel geraas. Hy het gesê, waarom al hier een moer hier wat julle maak, julle sien, hier een moer. Julle moet net, julle roep en skree, die dochter is nie dood nie, sy slaap. Wat het hulle toe gedoen? Toe hulle hom hoor sê dat sy nie dood is nie. Hulle is gesê, hulle het hom uitgelag. Met ander woorde, hulle het hom uitgejou. Boe, wel hy vals profeet, wel hy bedrieër van die mense, die dochter is dood, die dokters het gesê, sy is dood. Ons het daar gebalsem, ons het daar uitgeleid, sy leid daar, sy is dood. Hulle het gesê, ha ha ha, nou jy Iris, jy het van hom gepraat, wat nou daarvan? Julle weet wat hy gedoen het. Hy het gesê, gee julle almal pad hieruit. Ten midde van sulke ongeloof kan dit nie werk nie. Nou waarom het hy dit gesê? Hy het gesê, Iris, as jy maar net sal glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Dit is sy woord. Hy moet dit bewys. Goed. Toe hy in die huis gekom het waar hulle allemaal aan die heil was, het hy gesê, sy slaap. Dit was teenstrijdig met die wetenskap. Dit was teenstrijdig met gesonde verstand. Sy was dood gebalsem. Sodra hulle gesterf het, het hulle net daar gebalsem, net sodra die lewe uit hulle gegaan het, het hulle daar die spesrie en goed op hulle gegooi en hulle toegedraai en hulle gevat om weg te gaan. Sien, begrawe hulle sommer wel, het partymaal nie eens mense verwittig nie. Weet julle Ananias en Safira, hulle het Ananias al klaar begrawe toe Safira, Ananias toe Safira ingekom het julle sien, het hom klaar uitgeneem en hom begrawe julle sien. Hulle sou sommer sodra hulle gesterf het, so hulle daar goed op hulle gooi en hulle daar uitneem en hulle weg sit sien. Soos is wel al reeds gereed om in die graf in te gaan, maar hulle wou wacht vir papa om haar te sien, voor hulle haar weg sit. Toe hy inkom en sy in daar die toestand, en hy sê, sy knip net een uilkie. Ja, hulle het gesê, nou as daar die kerel nie waarlik gek is nie. So wat het hy nou gedoen? Hy het al reeds gesê, sy slaap, hy moes sy woord bewys. Hy kon dit nie voor daar die klomp doen nie, so hy het gesê, vat hulle allemaal uit. En hy kan hom sien omkyk na jy Iris en sê, glo jy steeds? Ja, Here, jy en jou vrou kom hier, Petrus, Jakobus, Johannes, kom julle saam met my. Hulle daarin geloop en hier die woorde geroep, Talita Kumi, wat beteken, dochterkie, staan op. En hy het sy woord bewys, sy het maar net geslaap. Is dit reg? Hy het hier bewys, sy woord was reg. Ongeacht hulle ongeloof, het hy steeds bewys, sy woord was reg, dier haar wakker te maak, omdat hy gesê het sy slaap, sy was aan die slaap. Hy sal eendag dieselfde doen vir elke ware gelowige, want sy woord het beloof om dit te doen. Hulle wat in Christus is, sal God saam met hom bring sien. Hulle wat in Christus is. Wat het hierdie Joodse dochterkie gedoen? Ek het net hierdie skrif begin oorslaan, maar ek gaan daarby hou. Ek weet, dit is dalk 'n bietjie laat, en ons sal oor 'n paar minute by die gebedsry kom. Ek sal hom miskien nie voor oor 'n week sien nie, maar laat ons 'n oomblik wag. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Sien? Let op, laat ek dit nou net indruk, om vir julle te wys. Waarom het Jesus hierdie klein Hebreëse meisie wakker gemaak? Omdat sy geweet het, sy is nie dood nie, voorbestemming. Net dieselfde as wat hy met Lazarus gedoen het, sien? Miskien het daar baie meisiekie daar dieselfde dag gesterf, hy het nooit 'n woord vir hulle gesê nie. Hy het geweet, hierdie een het ewige lewe gehad. Sien, hy het nie die res van hulle wakker gemaak nie. Kyk, toe hy het Jericho gekom het, sê hulle, hier die vent hier. Sonder twyfel het hulle gesê, maak u die dooies wakker. U sê vir my, u kan die dooies opwek. Ons het die hele begraafplaas vol van hulle hier. Kom, maak hulle wakker. Sien, hy het nooit eens 'n bietjie aandag aan hulle gegee nie. Sien, hy het dit nooit gedoen nie, omdat hy geweet het, hy is die woord. Let op, sy het net geslaap. Hy het geweet die vader sou kom. Nou hierdie dogtertjie sien, hy het geweet dat daar die Joodse meisietjie net aan die slaap was. Sien die rechtvaardiges sterf nie. Jesus het gekom om die rechtvaardiges te verlos. En om te verlos beteken om teruggebring te word van waar jy eens was, sien. Hy kon nie die ongelowiges verlos nie. Maak nie saak hoe geleerd en hoeveel doktersgrade hulle gehad het nie. Hy kon hulle nie verlos nie, omdat hulle nie verlosbaar was nie. Hulle moes na die bestemming gaan. Maar met sy voorkennis het geweet dat Lazarus uit die graf kom. Hy het ook geweet hierdie dogtertjie het die ewige lewe gehad. So sy was nie dood nie, sy was net aan die slaap. En wanneer ons werk op aarde oor is, as ons nie tot sy koms lewe nie, kan ons nie sterf nie, ons is net aan die slaap. Hy het hier bewys. Hy sal dit weer bewys. Al vernietig die velwurms hierdie liggaam, nogtans sal ek in sy gelykenis ontwaak. Hy bewys al sy woorde. Dink net daaraan, al sy woorde. En jy was sy woord, hy was die woord, en jy was deel van sy woord. En dis waarom jy hierheen gestuur is om jou plek in die lewe te bevestig. Ek dink nie julle het dit begryp nie. Sien, hy is die woord, begryp julle dit nou? Hy was in die voete in Luther, die dye in Wesley, in die skouers in Pinkster. Sien wat ek bedoel? Hy is die kop. Jy het 'n deel wat dit aan mekaar verbind, hierdie uur waarin ons nou lewe. Nie die voetgedeelte nie, nie die dye gedeelte nie, nie die skouer gedeelte nie, maar die nek gedeelte. Is dit reg? Dit sluit by die kop aan. Dis deel van die liggaam. Hulle wat in Jesus ontslaap het, sal God met hom saambring. Die besein van God sal blaas en die dooies in Christus sal eerste opstaan. Is dit reg? Sien, jy word 'n deel van daardie woord. Jy word 'n deel van hom. En jy neem sy naam aan om dit te herken. Sien, jy word daarin geplaas, gedoop tot sy naam, tot sy liggaam. Deur een gees word ons allemaal tot een liggaam gedoop hierin, net precies soos dieselfde posisie. Hy verander nooit sy manier nie. As, hoeveel glo die vroeë kerk in hom? Laat ons sien, hoeveel glo dit? Hoe is julle gedoop? Goed. Sien, hy is onveranderlike God. Ons het dit bewys. Ons sou vanavond tot middernag hier kom bly om dit te bewys en steeds voort en voort en voortgaan. Sien, onveranderlik. Sien, jy is in hom en 'n deel van hom, want jy was 'n deel van die gedagtes van hom voor die grondlegging van die wêreld, het hy jou geroep. Die Bybel het gesê dat die dier op die aarde, dis die denominasionele antichrist wat op die aarde kom, die dier by Rome vorm wat die eerste denominasie was. En hierdie wêreldraad van kerke vorm 'n beeld van die dier, net precies wat ons pas nou die dag daar in die boek gesit het. Let op, dit vorm daar die sien, die antichrist. En die Bybel het gesê, allemaal wie sy name nie in die lamse boek van die lewe geskryf is nie, wanneer by die herlewing, geslag voor die grondlegging van die wêreld, jou naam is daarop geplaas, hierdie antichrist sal jou mislei. Matteus 24:24 sê dat die antichrist sal so naby in die regte ding wees in die laaste dae, dit sou selfs die eerste uitverkorenes belei of voorbestemdes. Dis dieselfde ding, uitverkiesing en voorbestemming is dieselfde ding. God het jou uitverkies om jou voorbestem voor die grondlegging van die wêreld. Sal almal mislei wie se name nie uitverkies is in die boek van die lewe nie. Daniel het daarvan gepraat, hoe die wyses in daardie dag sal wees en hoe die onwyses en so voort. Goed soveel, maar ek raak net te meegevoer, die horlosie beweeg te vinnig vir my. Let op, kyk nou, het opgelet na dat, kyk nou, wat het hier plaasgevind. Almal wat hy vooraf verken het, het hy geroep. Almal wat hy geroep het, het hy geregverdig. Almal wat hy geregverdig het, het hy verheerlik. Jou reis is klaar. Jy lewe jou deel uit. Genade is wat God vir jou gedoen het. Werk is wat jy doen uit waardering. Bewys deur sy selfde ding dat hy alle dinge geweet het, hierdie maagdelik gebore seun. Hy het geweet waar daar vis in die water was, waar Petrus hulle die net recht boe oorgetrek het en niks gevang het nie. Dit het sy woord bewys, is dit recht? Hy het alle dinge geweet. En toe hy recht gemaakt het om sy belasting betaal, het hy dit gewys dat hy alle dinge besit. Hy het geweet waar een vis was, wat net genoeg munt in sy bek gehad het om te betaal vir die. Iemand het dit daar laat val en daar die vis het dit net opgetel. En hy het gesê, Petrus gaan so toe en gooi die lijn insien en vat daar die vis en haal die minste uit sy bek uit en gaan voort en stel hulle tevrede, betaal die belastings.
Oh yes, the foxes has dens and the birds of the air.
Oh ja, die jakkels het gaten en die voels van die lucht het neste, maar hy het die woord gehad. Hy was die woord en het dit so bewys. Hy bewys altyd sy woord. Dieselfde sal hy dit nou doen. In elke geslag bewys hy dieselfde. Na die derde dag na sy dood begrafnis, op die derde dag het hy weer opgestaan om sy woord te bewys. Omdat die profeet gesê het, ek sal nie my heilige verderwing laat sien nie, ook sal ek nie sy siel in die hel laat bly nie. Die derde dag voor verderwing kon intree binne 72 uur, sien dit het nie die volle 3 dae geduur nie, want verderf tree binne 72 uur in. Sien, so hy het nie die volle tyd geneem nie, omdat die profeet gesê het, sien die profeet gesê het, ek sal nie my heilige verderwing laat sien nie, het sy woord bewys. Hy het die siekes genees, die verlamdes om sy woord te bewys wat Jesaja en die rest van die profete gesê het. Hy het die Heilige Gees op die Pinksterdag gestuur om sy woord te bewys. Jy wil nou sommige van hierdie skrifte afneem, Joel 2:28. Het hy gesê, dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, sal ek my gees uitstort in alle vlees, en op my diensmeisies en diensknegte sal ek my gees uitstort. Julle jong manne sal visioene sien, julle ou manne sal drome droom en so voort. Hy het dit bewys deur uit te stort. Ook, hy het voor hierdie tyd gesê in Lukas 24:49, as jy dit wil neerskryf, het hy gesê, kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar vertoef julle in die stad van Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag van omhoog. Daar is dit, hy het dit gedoen, hy het die gees gestuur om voort te gaan, om sy woord te bewys. Maar kyk wat hy gesê het, het hy dit gedoen? Goed, Markus 16 het hy gesê, gaan julle in die hele wereld in, verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hoe ver die hele wereld, wie elke skepsel? Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal vervloek word. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hy het in Markus 4 gesê, het in Johannes 14:12 gesê, hy het ook gesê, hy wat in my glo, nie skyn glo nie, maar hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Dit het dieselfde gees wat in hom was geverf om dieselfde werk te doen. Want wat, die gees sou die beloofde woord in die toekoms kom manifesteer. Sien, hy het een voorsiening gemaakt, want hy het geweet, hierdie dinge sou gebeur. Nou, na 1900 jaar met die kerk eeuwe voorbij, en al die dinge wat hy geprofeteer het van Luther, Wesley, ons het dit pas deurgegaan en dit uitgeteken gesien, en die maan het afgekom en dit uitgeteken, en die Here dit hier op die boor vir ons geteken, en het dit getoon en het self neergedaal en bevestig, dit is reg. Na 1900 jaar, en ons is aan die einde van die Laodiciëse kerk, hy het beloof in Lukas 17:30, dat hierdie selfde seun van die mens, hy het dit beloof, openbaar sou word in die laaste dae, soos dit in Sodom was op die aarde. Het hy dit gedoen? Sal dit moet gebeur? Dit is onmoontlik. Nou, hy kom in drie name. Die seun van die mens, die profeet, die seun van God, die gees, die seun van David vir die millennium. Maar tussenin, hierdie samenvoeging, nou volgens sy eie woorde, in die dag wanneer die seun van die mens openbaar sal word, homself openbaar as, wat, nie seun van God nie, seun van die mens, sal homself op 'n ander manier openbaar. Nou wat maak dit? Malachi 4 precies reg. Sien, die seun van die mens sal homself openbaar, nie in die hele groot denominasies en dinge, soos ons deur die eeuw gehad het nie, maar hy sal homself weer as die seun van die mens manifesteer, om Malachi 4 te laat manifesteer. En in daardie dag sal ek vir julle stuur, Elia die profeet, en hy sal die harte van die kinders terugdraai na die geloof van die apostoliese vaders, weg van al die denominationalisme af, en weer terugkom na die oorspronkelike woord, om daar die laaste dag breedbroom wat hy beloof het uit te trek. In die aandtijd sal dit lig wees, nie dier die mistige dag sal dit lig wees nie, dit sal een dag wees wat nie dag op nacht genoem kan word nie. Sien, dit bring die liggaam tot stand. Maar dieselfde kop wat hier in die ooste was, is weer hier in die weste. Daar sal lig wees teen die aandtyd. O, goeieste, ek voel lus om 'n lied te sing. Dit sal lig wees in die aandtyd. Die pad van glorie sal julle sekerlik vind. In die waterweg is die lig vandag, begrawe in sy kosbare naam. Jonk en oud bekeer van al julle sondes, dan sal die Heilige Gees verseker binnekom. Die aandligte het gekom, dit is bekend en bevestig, God en Christus is een. En die Seun van die mens openbaar homself in dieselfde krag wat hy was. Nie daar deur die kerk u heen, deur regverdig maak en heilig maak, al die dinge hier nie. Maar die Seun van die mens, wie is die Seun van die mens? Die Woord. En die woord is vinniger as krachtiger as 'n tweesnedende swaard en onderskei die gedagtes wat in die hart is. Wat moes hy doen? Hy moet daardie woord bewys. Wat sal hy doen? Let daarop, wanneer ons dit sien gebeur. Kyk na daardie selfde vorm waarin hy in die begin hier was, die vier kolom. Hoe is te bewys dat die Hebreërs 13:8 is, het gesê, Jesus Christus is dieselfde gister vandag en vir altyd. Wat was dit? Jesus Christus is dieselfde gister, dit was Christus wat in die woestyn by Moses was. Hoeveel weer die Bybel het dit gesê? Gister, dit was die Christus toe Paulus vandag hier gepraat het, glo julle dit in die Nuwe Testament. Toe die Seun van die mens dieselfde Christus in die laaste dag sien. Goed. Let ook op, Johannes 14:12 het hy gesê, die werke wat ek doen, sal julle doen. Al hierdie ander skrifte, wat doen hy? Hy is nou hier, bewys nie Luther's unie, nie Wesley's unie, nie die Pinkster's unie, nie die Baptist's unie, nie die Presbyterianse unie. Ons het recht daar voorbij gegaan, en dit hier geskiedenis in die Bybel bewys, maar wat? die eeuw van die Seun van die mens wat geopenbaar word om hierdie dinge in te bring om die woord te vervul, wanneer alles vervul moet word. Sien? Ons sien dit en dis waar. En dink deur dieselfde methodes as wat hy in die eerste plek het, word nie alleen onder ons bevestig nie, maar dis deur die wetenskap bevestig. Hulle moet erken dis reg, George J. Lacey, die hoof van die FBI vir vingerafdruk dokumente, het gesê, die lig het die lens getref. Ek het dit selfs die kunde genoem, maar het gesê, meneer Branham, hierdie kamera sal nie sielkunde afneem nie. Dis daar. Wat is dit, een getuienis dat lang jare gelede, toe daar die vuurklomp daar gestaan het, en daar die bos was een warrel in, gepraat het, het hy gesê, jy moet nooit rook of drink nie, daar is een werk vir jou om te doen wanneer jy ouer word. Die mens het gesê, daar die seun het van sy verstand afgeraak, moeder wou een dokter inroep, ek was senuweeagtig. Maar wat was dit? Hy het gaan sit reg hier op die bodem van haar rivier daar, by die Ohio rivier en gesê, soos Johannes die Doper gestuur is om een volk gereed te maak vir die woord om gemanifesteer te word, so sal jou boodskap, hoe Dr. Davis en hulle my van my verstand afgenoem het, my het die kerk besit, omdat ek van hom verskil het oor vroue predikers al daar die goed wat onskriftuurlik is. En hy het gesê, en jy sê, jy gaan preek en veroorsaak dat hy herleving die wereld tref. En hy gesê, nie ek nie, maar hy het so gesê. Hy het gesê, Billy, jy het een nachtmerrie gehad. Ek het gesê, ek sal my kaart sommer nou opgee, ek is nie meer van julle nie. Hy het dit gesê, ek glo dit, en hy het dit bewys. Dis die goeie deel, hy het dit bewys, hy het sy woord deur die woord bewys, want hy is die woord, sien? En die woord doen wat? Ken die geheim van die hart, is dit reg? Goed, bewys dit in Hebreërs 13:8. En hy sal 'n bruidkerk gereed hê in die laaste dag. Hoe gaan hy dit doen, broer Branham? Ek weet nie, maar hy het gesê hy sou, hy sal dit bewys. Een geroepene het al die ander, dis reg, die gespikkelde voël wat deur sy bloed gespikkel is, sien? Uitgeroep die hele res van die troppe teen haar, sy is verag en verworpe. Maar die gespikkelde voël, nou, ek gee nie om hoeveel die skrywer daarvan wou verskil nie, hy is verkeerd. Onthou, wat aan die voël, die gespikkelde voël gedoen is? Hulle twee van hulle geneem, een is doodgemaak, die maat is gegiet oor die ander voor, en dit was vir die reiniging van melaatsheid, en die spikkels bloed, en het uitgeroep, heilig, 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 vir die Here. En dit was ons maat, Jesus Christus, wat doodgemaak, en sy bloed is op ons, aan die uitroep, heilig, 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 vir die Here. Die hele res van die voels, ek blaam in naam is op haar boek, nie hier op aarde nie, maar daarbo. Nie op 'n bokvel nie, maar op die lamse vel, dis reg. Daar sal een opstanding van die dooies wees, hy sal dit bevestig. Dis reg, hy sal dit bewys. Daar sal een wegraping van die kerk wees, hoe gaan dit wees, ek weet nie, maar hy sal dit bewys. Sy woord is waar, daar sal een millennium wees, hy sal dit bewys, dis sy woord. Daar sal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wees, hy sal dit bewys, omdat sy woord so gesê het. En slechts die regverdige sal daar wees, hy sal dit ook bewys, dit reg. Slechts diegene wat deel van hierdie woord gemaak is sien, sal hulle deel in hulle posisie en hierdie woord vir hulle eeuw wees, sal al wees wat daar sal wees. Want dis net wat het is, hy is die woord. En wat is 'n vrou die beeld van 'n man? En wat is die kerk die beeld van die woord? Sien, dis precies sien, so dit sal daar wees, net precies. Slechts die ware gelowiges van sy woord weet hierdie en kan dit glo. En God help hulle om dit te bewys, dis reg, dat dit waar is. Glooi julle dit nou? Glooi julle dit? En doen wel, reik uit deur die geloof en raak aan sy kleed, want hy gaan hier verby. Hy sal bewys, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, Hebreërs 13:8. Kyk, ek is altyd by julle, tot aan die einde van die wêreld, Matteus. En hy is 'n hoë priester volgens Hebreërs, die boek van Hebreërs, 4de hoofstuk en 15de vers. Hy is die hoë priester wat geraak kan word deur die medelee met ons swakhede. Glooi julle dit, reik uit en raak die Here aan. Hy is altyd teenwoordig. Kyk, ek is altyd by julle. Kyk deur die eeuwe heen, beproef alle dinge, hou vas aan dit wat goed is. Nou, as jy behoort aan 'n kerk wat nie glo dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd dieselfde in elke opsig nie, gee pad daarvan. beproef. Nou, ons sê, het in die dood opgestaan. Ek het dit nie gesê nie, die woord hier het dit gesê. Hulle het gesê, hy het in die dood opgestaan. Hy sê, het is dieselfde gister en vir altyd. Gloe julle dit? Het beloof hierdie dinge sal in die laaste dag gebeur, dat dieselfde seun van die mens gemanifesteer sal word. Nou, dit was nie Jesus wat daar met Abraham gepraat het, wat die gedagtes in Sarah se gemoed achter hom kon onderskei nie.
That was not Jesus.
Dit was nie Jesus nie. Hy was nog nie gebore nie.
But it was a man in human flesh that
maar dit was 'n man in menslike vlees wat Abraham Elohim, die groot almagtige genoem het. Wat toen en Jesus het gesê soos dit was in die dae van Sodom. Kyk nou mooi. In die dae van Sodom, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens, wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Nie meer as 'n kerk nie sien, nie meer nie. Die bruid word geroep sien. En daardie dag sal die seun van die mens geopenbaar word. Wat? Om die kerk aan die kop te verbind, verenig die bruilof van die bruid. Die bruidegom oproep sal hier regdeur kom wanneer die seun van die mens sal neerdaal en in menslike vlees kom om die twee saam te verenig. Die kerk moet die woord wees. Hy is die woord en die twee verenig saam. En om dit te doen, sal dit die manifestasie van die openbaring van die seun van die mens vereis. Nie 'n kerklike nie. Ek weet nie, ek. Sien julle wat ek bedoel? Sien, dis seun van die mens, Jesus Christus, sal neerdaal in menslike vlees onder ons en sal sy woord so werklik maak, dat hy die kerk en hom as een sal verenig. Die bruid, en dan sal sy huis toe gaan na die bruilofsmaal. Amen. Sy sal reeds verenig sien, ons gaan na die bruilofsmaal, nie na die bruilof nie. Vul julle vlees self van al die vlees van magtige manne, want die bruilof van die lam het gekom. Waar die wegraping is na die bruilofsmaal te gaan. Wanneer die woord hier met die persoon verenig en hulle twee een word. En dan, wat doen dit dan? Dit manifesteer die seun van die mens weer. Nie kerktheoloog nie, die seun van die mens. Die woord in die kerk word een. Wat die seun van die mens ook al gedoen het, hy was die woord, die kerk doen dieselfde ding. Hoe het homself deur die eeue heen bewys? Deur die profete wat die woord kon spreek, hulle gedagtes ken. Dis hoe hy bekend was, dit is beloof in die kerk, hoe kom deur met, nie eens dag of nacht nie, maar teen die aandheid, wanneer die seun van die mens openbaar sal word. Dit sal weer kom, daar sal lig wees teen die aandheid sien. Wat doen hy? Bewys sy woord. Kyk nou terug, het hy as 'n maag gekom? Het hy gekom soos hulle gesê het, deur 'n maagd liewer? Het hy gekom net presies soos hy gesê het? Kyk vandag, hy het sy woord bewys, ongeag hoeveel ateëste, ongelowiges, onverskilligheid. Hy het steeds voorgegaan, sy woord bewys. Hier is ons het gekom deur hierdie eeuw van alle kerke en dinge het weggedwaal soos hulle het van Malachi tot by die koms van Christus. Al die profete en dinge het opgehou en hulle het beland in hoogwaardigheidsbekleers en sovoorts. Maar net precies, kyk wat soort karakter hy gestuur het. Net precies die Elia, een hater van immorele vrouwe en het een klomp ver poeiers en grimering en al haar die goed daaraan gesit. En kerkelijk is hy het hulle rechts en links verslaan. Het in die wildernisse kom, het niks teruggehou vir enig van hulle het gesê, die Messias is op hy. Ek sal hom herken wanneer hy kom, ek sal hom voorstel, amen. Moenie julle begin, dink julle behoort hieraan of daarin nie, net soos Elia gemaakt het. En in die laaste dag sal dit gebeur, voor die groot en vreselike dag van die Here sal kom, dat ek vir julle sal stuur, voor daar die groot en vreselike dag van die Here sal kom, sal ek julle toestuur, Elia die profeet. En hy sal die geloof van die kinders terug herstel na die vaders, en kyk, die geloof van die vaders na die kinders, die jode sien, al belofte van die skrif die heidene en waarle van afgedwaal het, kyk na daar die tweetal net so perfect precies. En hier sien ons dat God wat sy woord bewys. Laat ons ons hoofde oomblik buig.
Dear God,
dierbare God, wie ons Here Jesus weer uit die dood gebring het, om u woord te bewys, en hy lewe vandag, bewys u woord. Kyk, ek is altyd met julle, selfs tot by die volleinding, bewys sy woord. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. As dit nie vir altyd was nie, so jy dalk kon struikel oor sommige van hulle. Ek het nie daarby stilgestaan om dit te verduidelik nie, Here. Maar vir altyd weet hulle is net 'n tydsbestek. En nou na hierdie eeuw sal daar nie meer vir altyd wees nie. Dit sal die ewigheid wees. So hy was dieselfde God wat in Moses was en in die profete. Toe het hy na 'n tydsverloop gekom en homself genoem, homself gemanifesteer as die God-profeet. En toe het ons 'n tydsverloop gehad en hy kom weer. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Ons dink hieraan Salomo in daardie groot millennium van die Jode. Toe geen nasies hulle durf aanraak het nie. En daardie groot gawe van God en die profeet was, sodat hy aan die koningin bekend gemaak het al die geheime van haar hart. Niks is teruggehou nie. Daardie groot eeuw wat toon en typeer dat daar 'n groot eeuw sou kom. En nou, Vader, dit was U en nie Salomo nie. Dit was U in Jesus, want hy het gesê, God was in Christus en die wêreld met homself versoen. Hy was die begin van die skepping, sy liggaam was die verloste skepping. En nou, deur die eeuwe heen, het die kerk sy eerste liefde verloor. En nou in die laaste dae, U beloof om 'n klein minderheid uit te roep, die klein kuddetjie, in die laaste dae. Vader, ons harte spring en my hart is aan die klop, as ek daarin dink, en weet dat U woorde waar is, nie een van hulle kan faal nie. Laat hierdie mense vandag dit verstaan, en laat die sondaar U in hierdie uur soek, voor die poorte toegaan, en daar nie meer tyd sal wees nie. Laat die bruid, soos wat sy uitpas, begin raak as gevolg hiervan en daarvan, mag sy weer in pas kom, soos die visioen 'n paar weke gelede gewys het. Ek bid die Vader om nou te seën, die siekes te genees. Hier lê doeke, hier sakdoeke van, wat van verskillende dele kom. En nou in die skrif het dit gesê, daar is doeke en voorskote sakdoeke van die liggaam van Paulus geneem, en hulle het na die siekes gegaan, en God het hulle genees. Nou ons weet dat ons nie St. Paulus is nie, maar ons weet dat dit nie St. Paulus was nie. Dit was die mense se geloof dat hy die diensknegt is. Here, hierdie mense sou nie hierdie honderde myle gery het as hulle nie geglo het nie. Beloon hulle geloof, Here, soos wat ek nie die sakdoeke salf nie. Paulus het hulle nooit gesalf nie. Hy het hulle van sy liggaam afgeneem. Soos wat ek hierdie sakdoeke hou, Here, nie dat my liggaam, want dit is nie van nut nie, maar dit is U verloste eiendom, so ek bid God, dat U hulle geloof sal eer. Mag elkeen van hulle genees word, om die koninkryk van God te onthaalwe. Nou, Here, lang boodskap, het nie bedoel, dit moet meer as 'n paar minute wees nie, maar dit het oorgegaan in 2 uur of meer. Laat nou die siekes genees word, Here, laat die mense sien dat U hier is. Het ek dit nie sommer uit myself gesê het nie, dis U, Here, ek bid dit in Jesus se naam, amen. Nou net omtrent 10 minute, ek weet nie, het die hele enige een hier uitgegeen, wat was dit? Billy het gesê, hy het 'n paar uitgegeen. Ek het hom gevra om dit vanmorgen te doen. Ek het net 'n paar minute gelede daar achter ingekom, en ek het nie 'n kans gehad om hom te vra nie, want ek het met Bro Ben hulle daar rond gepraat. Ek het nie kans gekry om hom te vertel nie. Hy het my net gesê, hy het gebedskaart uitgegeen, gebedskaart B100, 1 tot 100 B. Wel laat ons, ek dink, gebedskaart nummer 1 B. Wie het B? Kan jy, as jy kan opstaan, steek jy hand op, as jy kan loop, 'n vrou achterlangs. Goed, B, nummer 1, nummer 2, 3, 4, 5, kom hier langs. En ek kan hierdie kindertjies vra, of hulle net recht achter die platform om sal kom, en hier kom sit. Goed. Nou, ek sê vir julle, stuur julle, gaan julle net deur daardie paadjie daar, julle mense van 1 tot 5, gaan reg deur daar langs en kom reg af. Laat die wat daar in die paadjie is, as hulle kan, hier reg agter omkom na hulle sitplek toe. Nou, die kindertjies wat hier sit, kom net hier agter die platform om. Ek wil hê hulle moet net hier verby loop, die mense, sodat ek vir hulle kan bid. Laat ons nou sien, ek sien, wat het ek uitgeroep, 1 tot 5, was dit nie 1, 2, 3, 4, 5. 1, allemaal wat 'n gebedskaart daar het, 1 tot 5, steek jou hand op, kyk of hulle allemaal op hulle voete is. Daar is 1, 2, 3, 4, ek kort 1. 1, 2, 3, 4, 5 en B. Is jy allemaal 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, waar is 5, B, 5, gaan daar achterlangs, dame. Goed, meneer, gaan daar om, dis reg, gaan reg om en kom terug. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed, weer gebedskaart 6, 7, 8, 9, 10. Sien, ons doen dit, dan krijg je nie enige hindernis nie. 6, 7, 8, 9, 10. Nou ek denk, het jy een kaart, meneer, wat hier boos staan? 7. Goed, gaan recht daarin. Gaan jy saam met hulle? Ek het net 2, denk ek daar. Goed, 6, 7, 8, 9, 10. Gebedskaart 6, 7, 8, 9, 10. Ek en het 2 hier. Het die 1, meneer? Daar is hy. Daar is hulle. 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Now, that'd be 1, 2, 3, 4, 5. All right?
Nou, dit sal wees 1, 2, 3, 4, 5. Goed. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 3, goed, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, gaan recht daar langs om, meneer, gaan recht om, val in die rij, 25, 25, help hem daar, laat hem uitgaan waarom zij wil, daar is zijn broer, net hier, hulle het hier voor jou pad opgemaakt, die mens het hier voor jou pad opgemaakt, iemand help hem daar langs als julle kan, laat hem recht om, kom en daar in die rij kom. Ek sê, hulle sit hom net daar neer, en wanneer sy nommer geroep word, bring hom net daar nader. Sien? Wanneer hy by een nommer kom, sit hom in die rij. Goed, ek dink, dis omtrent soveel as wat nou kon gaan. Nou, hoeveel hier wat nie gebedskaart het nie? Jy is vol vertrouwe, jy is absoluut seker, dat God die siekes kan genees. Steek jou hand op, gloe dit. Hoeveel van julle hier is van wat weet dat ek niks van julle af weet nie, nie een van julle siektes ken nie. Daar is nou mense hier, my tabernakel vir een van julle vreemdelinge, daar is skaars iemand wat ek kan sien, behalwe julle predikers. Net daar sien ek 'n persoon wat ek herken, ek is nie genoeg hier nie, sien, en hulle sommer mense wat van oor af inkom. Hoeveel hier binne laat, ek dit vir julle bewys, hoeveel hier weet, ek weet niks van julle af nie. Steek op julle hande hier, sien. Dis jou hand voor God, sien jy, ek weet niks van hulle af nie. Nou, ek weet nie of ek dalk iemand in die gebedsry kry soos die, wat ek wel ken nie. Maar ek sou nie weet waarvoor hulle hier is nie. Sien, ek sou nie weet waarvoor hulle hier is nie. Nou, wat ek probeer doen is om julle te kry om dit te sien. Nou, kyk, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Gloe julle dit? Gloe julle, hy sal daar die woord bewys? Goed. Het hy gesê, hy sal homself openbare seun van die mens teen die einde van die kerk eeuw? Hoeveel? En die wereld sal lyk in die toestand wees van Sodom en Gomorra. Gloe julle dit? Nou Billy, waarom laat jy nie hulle sommer net hier verby kom nie? Ja goed, wel in orde, goed. Teen die einde van die eeuw sal hy homself openbaar. Nou kyk, besef julle dan, dat hier 'n totale onmoontlikheid is? Nou, hier is mense wat in hierdie rij staan, wat ek nog nooit in my leven gesien het nie. Daar sit mense daar, wat ek nog nooit gesien het nie. Maar onthou, Hebreërs 4, 15, denk ek, is dit wat gesê het, dat hy is nou die hoë priester wat geraak kan word, deur die medelee met ons swakhede. Is dit reg? Nou, as hy die hoë priester is, dan is hy, Hebreërs 13, 8, dan dieselfde gister, vandag en vir altyd. Is dit? Nou, hoe sal hy homself openbaar, soos ek vir julle gesê het, hy spreek altyd deur sy profete. Hy stuur altyd 'n boodskap voor die oordeel. Nou, al die dinge, hy verander nooit sy manier nie. Hy het in die tuin van Eden besluit hoe die mens sou red deur die gestorte bloed van ons skuldige, hy het dit nooit verander nie. Ons probeer dit verander deur opvoeding, deur torings van Babel, deur grootstede en allerlei dinge soos dit. Ons probeer dit verander, maar dit werk nie. Ons probeer dit verander deur die wêreld op te voed tot hom. Ons probeer dit verander deur die denominasie van mense, dit het nooit gewerk nie. Net een plek waar die mens by mekaar kan kom om te aanbid onder die bloed. Julle denominasie sal julle verdeel, maar onder die bloed is julle dieselfde. Hy verander nooit. Nou as hy die onveranderlike hoëpriester is en dieselfde gister, vandag en vir altyd, dan moet hy daardie woord hou. Nie omdat ons gesê het, hy doen dit nie, omdat hy gesê het, hy sal. Nou, as hy dit sal doen, nou, stop net 'n oomblik, dink. Nou, hoeveel van julle in hierdie gebedsry weet, dat ek nie een ding van julle siekte weet nie? Steek dan jou hand op, jy weet wat ek. Hoeveel in daardie gebedsry weet, dat ek jou nie eens ken nie? Steek op jou hand. Kijk in die gehoor sien, nou jylle daar buiten, jylle hoef nie hier te wees nie, raak jylle net sy kleed aan. Praat jylle net, sê, Heere Jesus, ek glo u. Nou sê jylle, ek glo dit, en ek glo dat, dat u aan broer Branham kan openbaar, omdat, nou nie omdat dit broer Branham is nie, hy is net een gewone mens. En waarschijnlijk as die wegraping van morgen so kom, denk jylle aan die wegraping. As die wegraping van morgen so kom, ek sê dit in nederigheid, is daar geen twyfel nie dat die helfte van hierdie gemeente, as ons in grade so kan, volgens waar ons behoort te wees, so die helfte van jylle voor my gaan, dis reg. Ek sê nie, kyk na die verantwoordelikheid wat ek het, en hoe lichtelik ek dit dra. Ek is een nie winstgevende dienskneg van Christus om te weet wat ek van hom weet en dan te lewe soos ek leef. Nie immoreel nie, nie onrein nie, niks van die aard nie. God weet is waar, sien. Ek probeer recht lewe, maar ek dit lyk net of ek nie die ding kan oorbring nie. Misschien as dit iemand anders was, misschien hooggeleerd of iets, so hulle dit aan die mense kon oordra. Maar dan sal sommige dink, dis nie al die mense wat dit gaan begryp nie, in elk geval, sien. Hy weet wat hy gaan doen. So ek wei myself net aan hom en sê, Heere, ek is in die hande. Maak met my soos u goed dink. Nou as Jesus Christus dieselfde is gister en vir altyd, nou ek meen ek ken hierdie vrou. Ek kan nie dink aan wie sy is nie, maar ek ken haar. Ek ken haar op een of ander manier. Maar ek het haar gesig gesien, maar ek weet op hierdie oomblik nie wie sy is nie. Maar ek ken haar op een of ander manier. Ken jy my nie? Ek het gedink, toe ek na haar gesig gekyk het, ek gedink, ek ken haar, maar ek kan nie sê wie sy is nie. Maar ek meen sê, werk jou man nie, is jy nie die vrou wat werk met die, haar man werk met die 777, of 711, of so iets onder in die Albany. Mevrou Eigen, dis reg. Nou, jy was hier en het kerk toegekom. Roy, is dit die een na wie ons eendag gegaan het op, is dit die een boop die berg? Wat sê jy, haar sister, dit was dis hoe sien. Ek en Roy was aan die rij en hy het daar die naam genoem en die Heer het my daarin gestuur en die vrou net nou genees. Ja meneer, ek het pas onthou. Nou, maar om te weet wat met jou verkeerd is, ek het geen idee nie. Jy weet het. Maar as die Heere Jesus vir haar iets kan sê wat sy gedoen het, of as sy miskien een financiële probleem het, miskien het sy en haar man een probleem, miskien sy en haar kinders, miskien een van haar kinders, as sy kinders het, ek weet nie. Maar as sy het, miskien is partij van haar kinders aan die afdwaal, miskien staan sy hier, om hier, daar oor te weet. Ek weet nie, ek het geen manier om te weet nie, ek kan julle nie sê nie, maar hy weet. Sien, so julle sien julle, luister nou, begryp dit regtig goed. Ek het dit nog nooit tevore in een gehoor gesê nie, maar ek voel gelei om dit nou te sê. Wat is een woord? Is een gedachte wat uitgedruk is. Nou, hoe kan ek haar gedachte uitdruk? Of hoe kan ek vir haar uitdruk wat haar gedachte is? Dit sal een deel van die gedachte moet wees wat voorgestel word. En sy kan dit nie doen nie. So ek moet sy gedachte uitdruk. En as dit recht is, as dit Godse gedachte is, sal dit recht wees. As dit nie Godse gedachte is nie, dan sal dit nie recht wees nie. Sy sal dit weet, jylle sal dit weet, almal sal dit weet. Sien, daar is geen ander uitweg nie. Dit moet of God wees, of dis nie God nie. Sy genade is genoeg. Nou glo jylle nou, almal. En hoeveel gaan glo? Wel, maar miskien het jylle nog nie tevore een van die bijeenkomste gesien nie, maar gaan jylle glo as God dit doen. En dan nou jylle daar buiten, jylle wat nie in die gebedsreis sal wees nie, bid jylle ook sien, of selfs as jylle in die gebed kom, ek gee nie om wie jylle is nie, bid jylle net.
Lord Jesus, now I've took lots of time.
Heere Jesus, nou ek het baie tyd gebruik, maar dis die diens, Heere. En ek het alles gedoen wat ek menseliker wys kan doen, maar U is God, die rest is nou in die hande, Vader. Laat het bekend wees dat U God is en U woord waar is. Bewys U woord, Heere, van hierdie laaste dag, wanneer die Seun van die mens openbaar sal word. Hoe het hy homself bekend gemaakt? Hy was die woord. Wat is die woord onderskeier van die gedagtes en oorlegging van die hart? Hy het hulle gedagtes onderskei. Het Petrus, Filippus, Nathanael, die vrou by die put, die hele res daar, gesê dat wanneer hulle sou kom, het geweet die dochterkie was aan die slaap, nie dood nie. Ek bid God dat U ons nederige tabernakels vandag sal gebruik van hierdie aardse woning, dat U jy self kan bekend maak. deur Jesus Christus se naam. Amen. Nou om te genees, ek kan nie, jylle weet het. Wat is een gave, broer Branham, iets wat jy neem? Nee, dis iets van, jy weet hoe om jyself uit die pad te kry, sien? Solank as wat jy daar is, sal dit nooit werken. William Branham is die grootste vijand wat ek het, sien? Maar wanneer ek hom uit die pad kry sien, dan kan Jesus Christus die lichaam gebruik. Sien, nou kom ek na daar die vrou, nou wat? Nou sê as sy siek is. Hier is die dame hier wat haar ledemate op een stoel het. Nou as ek, as Jesus hier was en onder toe gaan en sy hande op daar die vrou le, so daar die ledemaat gesond word, daar is geen twyfel daar oor. Maar jy sien, ons is menslike wesens met vuil hande, sy hande is heilig. God het onbevestig, hy was die woord, gloe jy dit? Sekerlik. Hy het geen twyfel gehad nie, hy so sy hande op haar le, sy dochter wees gesond en sy so gesond word. Maar toe het ons opdracht gegee om die selde ding te doen, en ek dink hy het dit duidelik geïdentificeer. Nou wat as hy my een visioen sou gee en hierdie vrou iets sou sê om te doen? Dit wel, ek glo as ek dan my handen op haar sou le, sou sy gezond word, glo jy dit? Maar wat as hy my nie die visioen gegee het nie? Wat sou die visioen doen? My net geloof gedeen. My geloof uitsaai die onsigbare kracht van God, sien? Nou as jylle, elkeen van jylle op hierdie eindste oomblik sterf, so jylle nooit jylle jou lichaam sien verlaat nie. Al jou geestes vermoeens, alles wat jy het, sou weggaan, maar jy sou dit nooit sien weggaan nie. Sien? Dit sou wees, die kracht wat my hande laat beweeg, dis een kracht is dit nie? Die kracht wat my kon laat dink, die kracht wat my laat preek, die kracht wat my laat lewe optree. Daar is selfde kracht wat hierdie lichaam laat beweeg, sou dit verlaat en hy sou die kracht nie sien gaan nie. Dit is een onsigbare kracht, so is geloof. Moet dit nie mis nie geloof, en Jesus het gesê, hulle sal hande op die sieke le. Nou sien, as ek sou gaan in die visioen gehad het en die hande op haar geleed, geloof ek dat sy gezond gaan word, omdat ek die visioen gesien het. My vertrouw is op die visioen. Maar wat van die woord? Le hande op haar met diezelfde geloof. Die visioen word slechts een geel om my geloof en julle geloof te motiveer. Met diezelfde geloof sonder die visioen sal dit net so werk. Partij mense word groot geloof gegee, partij het nie daar die soort geloof nie, hulle word visioene gegee, om hulle daar die geloof te gee, sien? Nou sien, dit sal steeds diezelfde vijlande wees, diezelfde persoon wees, maar wat net hande op haar le. Nou laat die Heilige Gees sy teenwoordigheid bevestig. Sy woord wat hy beloof het, bevestig. Nou ek het vergeet wat jou naam is. Wat is jou naam nou? Eigen. Wel, hy sou my dit kon gesê het, as hy wou sien, maar ek het net gesê dat ek weet, ek ken jou. Nou kom jy net reg uit hier, net vir oomblik, een bykie nader, daar is mense wat daar staan, bid, sien jy? Dus, nou, mevrou Eigen, as ek die dienstknecht van Christus is, en ek die woord verkondig het, wat ek glo die waarheid is, jy glo dit. Nou, as jy behoefte aan iets het, so ek dit nie vir jou kon gee nie, want ek het dit nie om te gee nie. Dan sê dit miskien een bykie geld of iets is, of ek so kon gaan praat met jou man of kinders of geliefdes of iets, so ek kon. Maar as jy geneesing nodig gehad het, so ek dit nie vir jou kon gee nie, dit is al reeds gekoop. Maar dier die gave kan ek jou laat erken, as jy geloof het, dat dit al reeds gekoop is. Omdat die een wie dit gekoop het, die enigste een in wie jy geloof sou kon hee, die Seun van God is. Die koper staan hier, sien, is dit reg, die koper is hier. Nou, jy ken my as een broer, een prediker, en ek ken jou as een sister, ons ken hom as God. Nou, as daar die onsigbare persoon, dier die gave wat ek het, om myself uit die pad te laat gaan, my kon sê, dier my lippe kan sê, sien, nou wanneer ek bid, sien God my nie, hy hoor net my stem dier die bloed van Jesus. Sien, hy sien my nie, hy hoor net my stem. En daar die bloed daar is om te verteenwoordig wat ek vraag, sien. Dan hoor hy my stem, maar hy sien slechts die bloed. Sien, hy sien my nie, so ek kan nie onrein wees wanneer ek onder die bloed is nie, die bloed reinig, sien. Hy is die buffer tussen my en God en het beloof, vraag die Vader enige iets, ek sal dit doen. Glooi jy, dit is waar. Nou as allemaal lyk soos, kan jylle dit sien, wat gebeur? Kyk, het hier ingekom sien, dis een lig, amber, beweeg net rond. Nou, sy kon dit nie wegsteek as sy moes nie. Nee. Jy is hier as gevolg van iets wat met jou gebeur het. Jy het longontsteking gehad en jy was in die hospitaal. Jy was onder 'n suurstoftent en jy lê aan die gevolge daarvan. Jy gaan gesond word. Jesus Christus gaan jou gesond maak sien en word gesond gemaak. Gaan voort, glo dit, suster Egan. Ek gaan my hande op jou lê in Jesus naam. God seën jou, suster. Gaan, wees nou gelukkig. Moenie twyfel aan wat hy gesê het nie. Aangename kennis, suster. Ek glo nie, ek ken jou nie. Ons is vreemdelinge. Nou, hier is 'n vrou wat ek nie ken nie. Ek ken jou nie. Ek het geen manier om jou te ken nie. Maar glo jy dat God aan my kan openbaar deur sy woord sien, omdat hy dit beloof het? Glo jy, hy kan my iets oor jou sê, en dit sal jou laat dit aanvaar. Is dit reg? Die wete dat dit nie ek, jou broer, sal wees nie. Dit sal hy, jou verlosser, wees. Glo jy dit? Jy wacht vir 'n operasie. Jy is gesê jy moet 'n operasie hê. Glo jy, hy kan my sê waarvoor die operasie is? Dis in die maag, in die ingewande, dis presies reg. Jy wil dit vir my. Glo jy nou met hierdie gees van Christus, oral om ons en wat op my staan? Jy weet iets met jou vertel het, want ek ken jou nie. Glo jy die handen op te lees, sal dit geloof waarin ek glo stuur, met jou geloof en voor God ons Vader, sal jy genees word. Dan Here Jesus, ek gehoorsaam u beveel het, toe u gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Laat ons suster gesond gemaak word tot die eer van God in Jesus se naam. Amen. Gaan voort, huis toe, vergeet net daarvan sien, gaan voort om dit met jou hele hart te glo. Aangename kennis, ek sê dit net om met jou gees kontak te maak, dame. Net soos Jesus by die put gemaak het, het gesê, gee vir my iets om te drink. Nou ek glo nie ek het jou al ooit gesien nie. Ek glo jy is 'n vreemdeling vir my. Is dit reg? As dit reg is, steek jou hand op sodat die gehoor kan sien. Ek ken nie die dame nie.
This is genuine healing. It's genuine.
Dit is echte genesing, die echte geloof, echte skrif. Die onvervalste woord van God wat gemanifesteer is en bewys het dat hy nie dood is nie. Hy lewe vir altyd. En hy wat in my glo, die werk wat ek doen, sal hy ook doen. En hierdie gelowige sal die hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. O, hoe kan julle daarin twyfel sien? Nou, hy het geweet wie sou en wie sou nie. Ek weet nie, dit hang van hom af. Maar nou, as hierdie dame vreemdeling is, ek ken haar nie, ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Sy is 'n jong vrou, baie jonger as ek. Maar ek het haar nog nooit gesien nie, en sy is hier met een of ander doel. Glo jy dat hierdie dinge wat ek in die Bybel geleer het, dame, die waarheid is? En aanvaar jy dit nie omdat ek dit gesê het nie, omdat God het gesê het? Glo jy ons lewe in die laaste dae wanneer die Seun van die Mens gemanifesteer sal word? Dit sal die hele woord wees wat versamel is daar deur Luther, Wesley, Baptiste en dit alles en die Pinksterbeweging, alles versamel tot die openbaring van wat dit alles was. Die sewende engel sou die ses seel verborgenheid oopmaak. Dit wat alles by mekaar kom in die Seun van die Mens. Sy volheid van die tyd het gekom tot die volheid van sy woord om die volheid van sy liggaam te manifesteer. Dis dan die woord, dis die gesproke woord wat gemanifesteer word deur die woord, openbaar die woord. Nou, as God my kan sê wat jou probleem was, is, liewer, hy het jou gemaak, hy weet alles van jou af. En as hy dit kan openbaar, jy lyk na 'n gesonde persoon. Maar as hy dit aan my kan openbaar, sal jy weet of dit die waarheid is of nie. Sal jy dit aanvaar? Kyk nou reguit na my. Natuurlik, jy dra bril. Jy moes hulle dra. Dit is nie regtig waarvoor jy hier is nie. Ek kan sien dat dit heeltemal terug beweeg het, sien? Nou, jy is hier oor 'n bloedklont. Sien. Glo jy, hy kan my sê waar hulle is? Jou bene. Glo jy dat dit God is wat dit doen? Glo jy, God kan my meer oor jou sê? Huh? Dis in orde dat jy vreemdeling is, ek net praat oomblik met jou. Glo jy, hy kan my sê waar vandaan jy kom? Jy kom van Gary, Indiana. Glo jy, hy kan my sê wie jy is? Mevrou Ogden, dis waar.
Now you go back home and get well in the name of Jesus Christ.
Gaan jy nou huis toe en word gesond in die naam van Jesus Christus.
How do you do?
Aangename kennis, ons is ook vreemdelinge vir mekaar, ek ken jou nie, sien. Maar glo jy dat die Heere Jesus jou probleem vir my kan openbaar? Jy weet het, dankie sister, dis baie mooi. Goed, sien dat jy dit weet, dan sal daar die breek regkom. En jy het een gewas in jou sy, is dit reg, is dit nie? Wil jy, ek moet vir jou sê, en wat sy dit is? Dis in jou rechter sy, dis precies reg. Ga nou op jou pad en glo dit, en jy sal gezond word.
You believe? Absolutely, it's the truth.
Glo jy? Absoluut, dis die waarheid.
You believe that the Son of God,
glo jy dat die Seun van God, Seun van die mens, deur die eeuwe heen gekom het, soos hy beloof het? Maar net, glo jy die wereld is in 'n Sodom toestand gereed om deur die vuur vernietig te word soos Sodom was? Sodomiete was heidene, onthou, maar daar onderin in Sodom was 'n paar regverdige mense. God het 'n boodskap gestuur om hulle uit te roep, sommige van hulle het gekom, sommige het nie, die meeste van hulle het binne geblei. Maar daar het 'n groep op die berg gesit, Abraham. Daar het 'n boodskapper na omgekom om hom te wys wat gaan gebeur. Hy sou in elk geval nie daarin wees nie. Maar dan is die wereld vandag in dieselfde toestand en Jesus Christus is die Seun van God, Seun van die mens, Seun van David, en hy kom om homself te manifesteer. Ek let nou net iets op wat gebeur het met die vrou. Sy is hier vir 'n groot saak. Sy is nie hier vir siekte nie. Weet hulle wat sy my wil vra? Lê hande op haar, dat sy die doop van die Heilige Gees kan ontvang. Sien, sien. Is dit nie reg nie? Steek jou hand op as dit reg is. Sien, sien. Sy het 'n groot saak. Liewe Hemelse Vader, gee hierdie kind van U die begeerte van haar hart. Mag sy die doop van die Heilige Gees ontvang. So sal sy dit ontvang. Amen. Jy sal dit ontvang. God seën jou.
You believe? What about you out there? Do you believe too?
Yes.
If thou canst believe, all things are possible.
Glo jy? Wat van julle daar buite, glo julle ook? As jy kan glo, is alle dinge moontlik. Lyk baie oprecht daaroor, glo jy daar die bloedklont kan ook weggaan, sit net daar met die groene gehemd aan. Steek jou hand op, as jy glo, dit sal weggaan, sal dit. Ek het nog nooit in my lewe die man gesien nie, 'n totale, absolute vreemdeling vir my. Ek het hom nog nooit gesien nie.
You believe it? The rest of your audience? Now don't you see it's got to be him?
Glo julle dit die res van julle gehoor? Nou sien julle nie, dit moet hy wees nie. Kanker is nie 'n slegte ding vir God om te genees nie. Hy kan dit gesond maak, kan hy nie?
You believe he will? All right, then go receive it in the name of Jesus Christ. Just believe with all your grace.
Glo jy sal goed gaan dan, ontvang dit in die naam van Jesus Christus. Glo net met jou hele hart.
Hi, honey.
Hallo skat, weet jy, Jesus het sy bloed gestort, so dat jou bloed reg kan wees. Glo jy dit? Liewe God, ek seën hierdie kind, en mag sy 'n bloedoortapping van Golgotha kry.
Take all the sugar away, Lord. Let her be well, in Jesus' name.
Neem al die suiker weg, Here, en laat haar gesond wees in Jesus se naam. God seën jou.
How you do?
Aangename kennis. Glo jy, jy kan daar die rug genees en dit gesond maak? Goed, gaan, glo dit, en geloof. Laat ons net hande op jou lê soos jy dit versoek. God seën jou, broer.
You believe?
Glo jy, hy het voedsel gemaak om te eet, hy het 'n maag gemaak om dit te verteer. En wanneer iets verkeerd gaan in haar die maag, is hy die geneeser daarvan. Glo jy dit? Goed, dis al wat jy hoef te weet. Glo met jou hele hart. Sien jy dat jy dieselfde ding gehad het, gaan dit aan en glo ook met jou hele hart. Dis in orde, bring die dame nader.
How do you do? Pretty little girl.
Aangename kennis, mooi meisiekie, sy is bitter klein om vroue probleme te hê. Glo jy Jesus sal jou daarvan gesond maak? Liewe God, hierdie meisiekie, ek vervloek hierdie vyand, wyl in die teenwoordigheid van Jesus Christus, mag dit haar verlaat, mag sy gesond word. Jesus se naam, amen. Seën jou.
You believe? Now, a dark shadow moves up.
Glo jy, nou een donker skadu beweeg nader die dood. Een kanker is nie, God kan kanker genees en dit gesond maak. Glo jy dit met heel hart? Glo jy, kan jou daarvan gesond maak? In die naam van Jesus Christus vervloek ek hierdie vervloekte ding onder daar die gekruisde visse. Mag die kruis van Jesus dit wegneem. Laat dit weggaan in Jesus' naam. Moet nie twyfel nie gaan. Glo met jou hele hart. Amen. As jy kan glo, is alle dinge moontlik. Aangename kennis. Natuurlik, jou arthritis sal weggaan en jy sal gesond gemaak word as jy glo. Glo jy dat jy so sal wees, dat jy weer kan rondloop en dit goed sal gaan? Die Here seën hierdie liewe suster en maak haar gesond in Jesus Christus se naam. Gaan, glo met jou hele hart. Glo jy dieselfde ding kan met jou gebeur? Wel, ek glo dit het. Jy gaan as jy glo, is jy nou net genees. Ek glo selfs dit weg uit jou uit.
In the name of Jesus Christ, that our brother go and be normally and well for the glory of God.
In die naam van Jesus Christus, laat ons broer gaan en normaal en gesond wees tot die verheerliking van God. Amen.
Finally happened. You are sitting there crying.
Dit het eindelijk gebeur. Jy wil daar sit en huil. Gloe jy daar die aanbeie gaan jou verlaat? Hy het net hier gebleid tot die laatste half uur. Lyk dit recht voor my. Hy staan recht langs hierdie man. Jy het gegloe het hy nie. Gloe jy met jou hele hart en hy kan terug gaan daar na Texas en gesond word. Ek het die man nog nooit in my leven gesien nie. Glo jy daar die klein ruggie gaan gesond word en jy gaan gereed wees om genees te word? Here Jesus, raak die klein ding aan en genees dit in Jesus Christus naam. Amen. Glo dit met jou hele hart. Nou kom daar die geest nader, dis ooral oor die gebouw, swaar om te sê waar dit vandaan gekom het. Senuweeagtig. Laat ek julle iets wees. Hoeveel is senuweeagtig daar, steek jou hand op. Sien, dit is zwaar om te sê wat is wat, maar God weet alles daarvan. Al julle begeertes, julle het allemaal probeer hard om hulle te oorkom. Baie dinge in die leven probeer, jy laat staan en jy wil God dien met alles wat in jou is. Lyk asof dit altyd iets is wat jou terughou. Gloe jy dit gaan sommer nou gebeur vanochtend, gaan jy vry gemaak word van hierdie dinge, sal jy dit glo? Ons hemelse Vader, so dat hierdie ander kan sien dat jy die Christus die Seun van God is. Genees hierdie liewe vrou wat hier staan, Vader, laat haar bedaar. Ons weet allemaal waarin sy lei, Heere, en ons bid dat jy haar gezond sal maak. Soos ek my hande op haar lei met al die geloof. Het ek ook nou een aanval moeg Satan oorwerk senuwees wil ingee. Verlaat haar Satan. Ek leg my hande op haar met al die geloof wat ek het. Verlaat haar in Jesus' naam. Gaan jy glo in hom. Dis wat jy wil hee ek moest doen.
I don't know you. You're a stranger to me.
Ek ken jou nie. Jy is een vreemdeling vir my.
That hernia.
Daardie breek, as jy sal glo, sal dit gesond word. En nog iets, jy het arthritis. As jy glo, sal dit gesond word. Jou rugprobleem het jou verlaat. Gaan, glo. Glo jy met jou hele hart? Hier daar, hoeveel is dit? Hulle allemaal in die rij? Is daar nog baie in die rest van die rij? Laat kom hulle allemaal net hier voorbij, so dat ek die hande op die siekes kan lê. Laat ons ons hoofde net een minuut buig, dis na 1 uur.
Dear God, I lay hands up on my sister.
Dierbare God, ek leg my hand op, my sister, terwyl die salving van die Heilige Gees hier is, maak haar gesond in Jesus' naam. Dierbare Hemelse Vader, ek leg my hand op, my broer, glo. Hoe is daar nie vir jou gebid nie, broer? Broer, weet jy wat hy gedoen het? Hy is 'n ou takbokjagter.
He said he had a rifle he'd always hunted deer with. He said he was too old now to go hunting. He wanted to bring the rifle and give it to me.
Het gesê het 'n geweer waarmee hy altyd takbokke gejag het. Het gesê is nou te oud om te gaan jag. Hy wou die geweer bring en dit vir my gee. Amen. Laat ons sê, prys die Here. Ek het hom lief. Moenie jou vrae vergeet nie, sit dit hierbo. As dit nie vandag doen nie, bring dit woensdag of Sondag. Omdat hy my eers lief gehad het. Was jy almal in die gebedsry, gebedsry? Verlossen op Golgotha se boom. Dink nou hoe goed hy vir ons is. Dink net, hy bewys sy woord sien. Nou sien, as ek kon genees, so dit anders gewees het sien, maar hy is die een wat het al reeds gedoen het sien.
So he just proves his presence here. I am he that was dead.
So hy bewys net sy teenwoordigheid hier. Ek is hy wat dood was en vir altyd lewe.
There's no man ever like him. He was a man.
Daar was nooit 'n mens soos hy nie. Hy was 'n mens op sy eie. Hy was God, sien? Daar was nooit 'n mens wat geleef het soos hy geleef het nie. Daar is nooit 'n mens gebore soos hy gebore is nie. Daar was nooit 'n mens wat kon maak wat soos hy het nie. Daar was nooit 'n mens wat gesterf het soos hy gesterf het nie. Daar was nooit 'n mens wat uit die dood opgestaan het soos hy het nie. Hoor jy, wag 'n bietjie, broer Branham, ander is uit die dood opgewek. Ja, maar hulle het weer gesterf, maar hy is lewend vir altyd, sien? Nooit het 'n mens opgestaan soos hy het nie. Hy het uit die dood opgestaan, vir altyd. Laat ons dit nou net vir hom sing. O, ek het hom lief. Omdat hy my eers lief gehad het en my verlossen gekoop het op
Let's just bow our heads, Lord Jesus.
Laat ons net ons hoofde buig. Here Jesus, ek het hierdie mense lief. En ek het hulle sommer net gehou, Here, dit was nie my bedoeling om dit te doen nie. Maar hier, baie van hulle met kindertjies wat mag, hulle is honger, hulle verstaan nie. Maar hulle het net hier gesit, want hulle weet die mens kan nie lewe nie, slegs deur die woord van God. En dan wanneer die woord gespreek word, en dan bekend gemaak word, gemanifesteer word, bewys, dan weet hulle, dit kan net U wees. Ek bid vir elkeen, seën hulle Vader, mag hulle gesond en sterk wees vir die reis wat voor ons lê. Seën hulle deur die week, en as dit so U wil is, Here, dat ons weer volgende Sondag hier kan ontmoet, volgende Sabbat, om hier te kom en te aanbid. Bid ek God, dat U hulle sal versterk. Party van hulle kan dalk nie, party sal na hulle huise moet gaan in verskillende dele van die land, miskien oor see, of uit die state uit. Ons bid dat U met hulle sal wees en hulle sal help. Mag ons ontmoet eendag aan Jesus' voete, skenk dit Vader.
Help us now. As we love one another and believe in you,
help ons nou waar ons mekaar liefhet en in die glo en hoop eendag dat die band wat nou ons harte saambind, die ewige koord sal wees. Ons sal laat lewe in daardie stad wat vierkantig is vir alle ewigheid. In Jesus se naam. Amen.
All right.
Goed. Neem die naam van Jesus met jou kind. Skud nou hande met mekaar. Dit sal vreugde. Draai om en skud hande met iemand. Sê, ek is bly om saam met jou hier te wees vanmorgen. Dit ooral met jou mee. Dier Branham. O, soet. God sien julle. Hartse hoop en hemel vreugd, Dier Branham, o soot. so up in your mouth, friend. Nou, luister nou hierna, sing dit nou so. Neem die naam van Jesus met jou as a skuld teen elke struik. Luister nou mooi. As persoekings jou omring, doen wat? Prevel daar die naam in gebed. Dier Brenam, Brenam, o soet, hartse hoop en hemel vreugd. Dier Brenam, Brenam,